Habari ya asubuhi marafiki, lilikuwa kidogo ni jambo la kushangaza kwangu kuwa hapa leo. Sikuwa nikitarajia kuwa hapa. Nilikuwa niwe huko Kentucky, ndipo rafiki yangu mpendwa sana akawa mgonjwa sana, ndugu yetu Lyle McSpadden. Hali ya kufa hospitalini. Bibi Ferguson ambaye alizoea kuja hapa, mwanawe akifa pia hospitalini. Na kwa hivyo sikuenda, nami nikabaki tu kwa ajili yao. Na kisha Bwana Matheny wa kanisa la Kipentekoste huko New Albany, kwenye barabara ya Silver nyuma tu ya nikati, iko kwenye Oak na Silver nadhani. Naye nilipaswa kumzungumzia usiku wa leo, nami nikamwambia, nikaubatilisha Jumatano iliyopita na kumwambia ya kwamba ningengoja hadi nirudi kutoka Indianapolis. Ndipo basi nilipokimbia tu hospitalini jana kumwona ndugu Lyle, mbona nilikutana naye. Naye akasema, vema, naona hukuenda. Nami nikasema, la. Akasema, vema, njoo ukahubiri kwa vyovyote vile. Kwa hiyo nadhani Bwana akipenda nitakuwa chini kule usiku wa leo kuzungumza kwa niaba ya ndugu Matheny. Naam, nilimwambia ya kwamba tuliposhuka kwenda kule ningemfanyia ibada ya uponyaji. Na kwa kawaida napenda kufunga siku tatu hivi kabla ya ibada ya uponyaji. Kwa hiyo nilimwambia nitazungumza na kukiweko na mtu yeyote kule tungewaombea kwa vyovyote vile, mstari tu wa kawaida wa maombi. Sasa tuna juma moja zaidi, juma moja kutoka Jumatatu ijayo, sasa hadi ibada zitakapoanza kwenye maskani ya Cadle huko Indianapolis. Nasi tunatumaini ya kwamba Bwana atatubariki kule juu katika mkutano mkubwa sana. Kama mtoto mwenye matarajio ya Krismasi, ninangojea ibada hiyo. Mimi, ninyi, jambo fulani tu kuhusu kumtumikia Bwana, tunachoka sana wakati mwingine, mpaka inaonekana kana kwamba hatuwezi kwenda mbali zaidi. Na kisha unapopumzika, siku moja au mbili tu, kuna kitu kinakugusa na lazima uende tena. Kwa hiyo leo hii, tuko hapa kwa kusudi moja, yaani kumtumikia Bwana. Na kabla tu hatujaomba na kulisoma neno, ninataka kuomba msamaha hadharani kwa ndugu Neville. Mimi, jana nilikaa nyumbani kutoka kule chini Kentucky, jana kimakusudi, kuhubiri badala yake redioni. Jumamosi ijayo, na Mungu akipenda, pia ndugu Neville akipenda, ninataka kuzungumza kwenye matangazo ya asubuhi Jumamosi ijayo kwa niaba ya ndugu Neville. Na kwa hiyo, alikuwa mwenye neema sana kunisamehe kwa urahisi. Alisema, nadhani nilijinufaisha kwake, naye ni mmoja wa jamaa hawa ambao wanaweza, ninaweza kurudisha pongezi na mtarajia mtu. Na kilicho nifadhaisha kilikuwa ni asubuhi hiyo na mapema waliponiita kwa ndugu Lyle na wengineo huko New Albany. Nami ilikuwa ni kama dakika kumi ifike saa tatu, nami nikasema, lo, nilipaswa kuwa kwenye matangazo hayo katika dakika kumi. Na hapa, mimi huko Jeffersonville, yeye kule chini akiningojea. Kwa hiyo mimi, ndugu Wood alimpigia simu jana, nami nikafikiri ningemwacha ndugu Wood aniombee msamaha kwanza, mwajua. Kwa hiyo akaniadhibu tu kunifanya nizungumze asubuhi ya leo, nishuke huku. Kwa hivyo sisi hapa. Na hivyo yeye, tuna nini? Tunaamini ya kwamba Mungu atakuwa katika ibada zetu. Sina kitu nilichokusudia, hata sijui nianzie wapi katika maandiko. Nilichukua tu Biblia yangu muda mfupi uliopita, nikaja mbio. Ilinibidi kuchukua Biblia yangu ya Collins kwa sababu ina maandishi makubwa zaidi. Jamani, nimepita 40, mnajua. Kwa hiyo unapofikia umri wa miaka 40, chochote kilicho karibu nawe hukioni kama ulivyokuwa ukiona, unajua. Ni wangapi wanaojua hilo kuwa ni kweli? Naam Bwana. Hapa si muda mrefu uliopita niliwazia, I say, nina shida fulani, siwezi kuvaa miwani ya kijani au miwani ya kahawia. Sikuweza kamwe, inanichefua tumboni mwangu. Kwa hiyo nikasema, kuna kasoro. Nilimpigia simu daktari Adea, nami nikasema, Doc, rangi gani? Unaweza kuyachunguza macho yangu, uniambie ninapaswa kuvaa miwani ya rangi gani? Akasema, mimi, hebu nikuambie. Akasema, itakuambia, itakutuma tu kule Louisville kwa mtaalamu fulani huko kuhusu hilo. Vema, nikasema, sitaki uchunguzi wowote wa macho. Nikasema, nina macho mazuri, ninaweza kusimama na kuona unywele ukiwa sakafuni. Akasema, lakini afadhali ya kufanyia uchunguzi kwa vyovyote vile, naye atakwambia ni rangi gani unayopaswa kuwa nayo. Kwa hiyo nikaenda huko na nikapata kujua yeye alikuwa ni ndugu Mkristo, alitaka kurudi Afrika pamoja nami na kufanya upasuaji. Akasema, sasa hao wenyeji ni waajabu sana, unaona? Akasema, hawataruhusu kisu kiwakate, lakini wanakupenda. Nami ninataka kutoa huduma ya bure kwa miezi sita ya kuondoa mtoto wa jicho na vitu kama hivyo kwa hao wenyeji. Naye akasema, utakapoenda huko, kasema, ningependa kutoa miezi sita ya maisha yangu kwa utumishi wa Bwana. Nikasema, Doc, unaamini katika uponyaji wa kiungu? Akasema, kila neno lake. Naye akanipa ushuhuda kuhusu wakati mmoja ambapo alikuwa mtaalamu wa koo na macho. Akasema walimpigia simu. Mtoto mchanga alikuwa amemeza moja ya vijifilimbi hivyo, nacho kikakwamia kooni mwake. Akasema, nikaenda huko, na huyo mtoto alikuwa tu anaondoka. Wakamkimbiza hospitalini. Hakuna kitu ungaliweza kufanya. Akasema, sikujua la kufanya. Kwa hiyo, akasema, ili nini tu, nikatoka nje ya chumba, nami nikasema, mpendo wa Baba wa mbinguni, nisaidie kujua kwa njia fulani nini cha kumfanyia maskini mtoto huyo. Yuafa, wala siwezi pata chochote karibu naye kumshtua, wala sijui la kufanya. Kisha akasema, huyo mtoto mchanga akafanya. Na hicho kijifilimbi kikaruka mpaka sakafuni. Kwa hiyo akasema, ningewezaje kujizuia kuamini? Maombi hubadilisha mambo. Hiyo ni kweli. Kwa hiyo akaniambia, tukaketi pale na kuongea kidogo. Naye alikuwa na kile chumba kidogo chenye giza, akafanya kitu hicho kidogo kuja, nami nikaona ile taa ndogo nyekundu. Akasema, je, unaweza kusoma hilo? Nikaona kilisema 20x20. Nikasema, naam Bwana, ningeweza kuisoma kwa vyovyote vile 20x20. Kisha akaweka 15x15, ningeweza kuisoma. Na 10x10, ningeweza kuisoma. Akasema, vema, macho yako hayana shida sana. Kisha akaweka darubini ndogo hapa nje pamoja na, akasema, nisomee hiyo. Nami nikaiona, ningeweza kuisoma vizuri. Akaendelea kukaribia zaidi, zaidi. Usomaji wangu ukaanza kupunguka. Alipofikia karibu hivi, nikaacha. Akasema, nitakwambia kabla sija kuuliza, umepita 40. Nikasema, naam, hiyo ni kweli. Nikasema, nina 45. Naye akasema, vema, mtu anapopita 40, akasema, sioni jinsi ulivyoliepuka kwa muda mrefu hivi. Akasema, kama vile tu nywele zako zinavyoingia mvi, ngozi yako ikakunjamana, nywele zikatokea masikioni mwako na kadhalika. Bwana Egan anaweza kukuambia hilo kama kinyozi. Basi unapopita umri wa miaka 40, kasema, mboni za macho yako zinakuwa bapa na hazitapanuka. Kasema, sasa nitakwambia jinsi ya kufanya hivyo. Vema, sasa finya macho yako sana na usome hili. Vema ndugu, ningeweza kulisoma kama lilikuwa karibu hivyo nami, nikiyafinya macho yangu. Nikaiweka mikono yangu namna hiyo na kufanya kitu kama darubini ndogo, ungeweza kuisoma. Macho yako hayana shida, ni maumbile tu, umri wa miaka 40, watu hawana budi kuvaa miwani ya kusoma. Na kwa hiyo alitaka kunitengenezea moja, na vema alinitengenezea, lakini kamwe sikupenda vitu hivyo, mnaona. Wala siku zote siiwazii, nami husoma wakati mwingine. Na lakini nilijitwalia tu Biblia ya Collins ambayo ni maandishi makubwa kidogo. Nami nikawazia, vema, siwezi kuzoea kuivaa, mnaona. Nawe huangalii, kama ningeangalia kando, nje namna hiyo, huwezi kuona chochote. Lakini ukiangalia chini kwa karibu, basi inakuletea. Kasema, sasa, unaanza kusoma hivi. Kasema, muda si muda mwajua, unaendelea kurudisha mkono wako nyuma, wa umbali huo, mkono wako si mrefu kutosha, ili ukifikie. Kwa hiyo, hivyo ndivyo ilivyo. Na kwa hivyo, sasa, Bwana awabariki. Sasa nataka kuwauliza jambo fulani asubuhi ya leo, kabla hatujaanza somo la shule ya Jumapili. Thamani ni nini? Nimekuwa nikiliwazia. Kama ningekuwa na koo la kutosha asubuhi ya leo, ningehubiri juu ya somo hilo. Lakini koo langu mbaya, nami nina mkutano huu unaokuja hapa New Albany usiku wa leo. Na halafu pia nina nini? Miamsho inaanza. Ninataka tu kufundisha kwa muda asubuhi ya leo kutoka kwenye maandiko fulani. Lakini thamani ni nini? Mama yangu sidhani yuko hapa. Simuoni popote. Yuko. Na mama, unakuwa mdogo. Kwa hiyo nilimuuliza jana, nilimuuliza hili somo, maana nimekuwa nikilichunguza. Ukipata jambo niani mwako, unaanza tu kusoma. Ngueba, ulifanya hivyo mara nyingi, ndipo unaanza tu kusoma. Thamani ni nini? Nami nikaanza kuwazia. Nikasema, unajua, kama ningalikuwa na dola milioni 100 zimewekwa hapa katika lundo, nami nilikuwa na kitufe kidogo hapa. Kama nikibonyeza kitufe hiki, ninapoteza dola zangu milioni 100, lakini ninapata kuzungumza na maskini baba yangu ambaye ametuacha kama saa moja, akiwa mwanadamu aliye hai tena. Ningefanya nini? Bila kusita, ningebonyeza hicho kitufe. Ningetoa dola milioni 100 asubuhi ya leo kumketisha baba yangu kwenye kiti hiki wakati nikilifundisha somo hili. Kwa hivyo pesa ina thamani gani? Nafsi ina thamani sana vipi kuliko pesa? Mnaona? Sasa mama, unakumbuka nilipokuwa na ile Ford ndogo ya kale muundo T, maskini muundo wa 26. Jinsi ningepiga msasa kitu hicho. Ilikuwa tu mtoto, yapata umri wa miaka 16, 17. Ilikuwa mwenye dhambi wakati huo. Na wakati mwingine, nilikuwa nikifanya kazi na Bwana Gentha kule nyuma. Na ningenini, baada ya Jumapili ya lasiri, Jumapili ya asubuhi, ningeshuka kule na kung'arisha sehemu zote na kila kitu kwa kompresa ya hewa na kuisafisha. Jumapili ya lasiri, ningeing'arisha maskini hiyo Ford kuukuu mpaka ilionekana kana kwamba ingetoka rangi. Vipi kama ningejaribu asubuhi ya leo kutafuta kipande kimoja cha hiyo Ford? Vipi kama ningejaribu kutafuta moja ya vipande hivyo kutoka kwenye kompresa hiyo ya hewa? Wakati ningekuwa nikiwaleta watu, nilikuwa nikisafisha Ford yangu. Na shangaa, thamani iko wapi. Nilifanya kazi Jumapili asubuhi kule juu, kadri walivyo niruhusu. Niliithamini kwa sababu nilikuwa na deni. Nami, lakini ilinifikisha wapi? Je, ilileta nini? Ndugu Ledford, vipi kama mtu fulani akija kwangu mimi na wewe na ndugu Neville asubuhi ya leo, sisi sote hapa, sisi watatu hasa, na kusema, wahudumu, nitawapa kila mmoja wenu dola milioni moja. Mtu aliyekuwa na uwezo, angeweza kulifanya. Nami nikasema, sasa ndugu Ledford, ndugu Neville, niwaambie jambo tufanye. Twendeni tukawatafute maskini wote tuwezao, na tufanye kila makazi kuwa na furaha kwa kuwapa watoto nguo na kulipia rehani au kununua mahali hapa padogo. Hatunge zikosa. Dola milioni moja kwa kila moja, mbona, riba yake, tuwashughulikie wengi tuwezao nazo. Tuziweke katika uwekezaji mzuri au chochote kile. Ndipo tungefanya nini? Hilo lingekuwa sawa. Kwamba tusiruhusu mtu yeyote ajue lolote kulihusu. Mioyo yetu ingejisikia kuridhika. Lakini sasa, katika miaka 100 kutoka leo ndugu, ingehitaji muujiza wa Mungu kama bado tunaishi miaka 100 kuanzia leo, mnajua hilo. Sasa, tungekuwa katika umilele. Je, hizo dola milioni moja zingefaa nini ama kuwalisha maskini na mambo tuliofanya? Mnaona? Hazitafaa kitu. Kama ningalikuwa na bilioni asubuhi ya leo, ingetufaidi nini baada ya sisi kuondoka? Lakini hebu niwaambie jambo fulani. Hatuna pesa hizo. Wewe ni maskini, sisi sote hapa. Hiyo ni kweli. Tunaishi kwa misaada ya watu tukiwa wahudumu. Lakini ndugu, huko Afrika, vulana mmoja mweusi wa Kimohiki ama kahaba mtaani huko Louisville, nafsi moja iliyookolewa katika umilele, wakati nyota hiyo inapong'aa kule, jina letu litafunganishwa ndani yake. Hiyo hapo thamani yako. Sio kiasi ulichonacho, kiasi gani unachotamani. Ni yale unayoweza kufanya kuokoa nafsi kwa ajili ya Kristo Yesu. Pesa zetu zitatoweka. Nilipiga msasa maskini hiyo Ford kuukuu. Na asubuhi ya leo, kadilaki ambayo wao walinipa imewekwa kule kwenye gereji. Lakini moja ya siku hizi, hiyo kadilaki itakuwa kama ile Ford ilivyo, haitakuwapo tena. Lakini Mungu angali atakuwa yeye yule. Lakini nikiifanya nafsi moja kuokoka kwa ajili ya Kristo, ndugu, maadamu kuna umilele, utukufu wa Mungu utakaa juu ya nafsi hiyo. Kwa hivyo, thamani ni nini kwa vyovyote vile? Je, inafaidi nini wakati mapambano yapo kwenye koo lako, huku daktari anaona mdundo ukipitia mkononi mwako? Pesa zote na umaarufu wote una faida gani? Watu wa kukupiga-piga mgongoni au unakuwa mtu mkubwa, hiyo ina faida gani kwako? Si hata kidogo. Inatoweka na kubaki hapa duniani. Lakini nafsi moja iliyookolewa, utaona jina lako limefungwa ndani yake, maadamu nyota ya asubuhi itametameta angani. Kwa hiyo, na tuwaokoe watu, ndugu. Kila mmoja, ninyi wake wa nyumbani, si lazima uwe mhubiri. Wewe fanya jambo fulani kwa utukufu wa Mungu. Kumbuka, mambo ya milele ndiyo ya dumuyo milele, na hiyo ni kusema kuwaokoa watu. Hebu hilo liwe jambo la kwanza kati ya kazi yako yote na mawazo yako yote na malengo yako yote. Jana nikisimama karibu, nikishikilia mkono wa mama mmoja, nimemshika mkono huku kidevu chake kikitetemeka. Naye mvulana wake amelala pale akifa. Akasema, "Billy, nimetamani na kutamani sana urudi maskanini." Nikasema, "Dada Ferguson, ningependa kufanya hivyo." Akasema, nikasema, "Vema, angalia dada, ambapo ningeweza kupata labda watu 50 waliookolewa kwa mwaka maskanini, hayo yangekuwa ni mazao mazuri kwa mwaka mzima. Ninaweza kupata 100,000 waliookoka katika inchi nyingine. Unaona? Nitakapoingia utukufuni, sitaki, Mungu angeweza kuniokoa, tayari ameniokoa. Hilo limetosha. Lakini jambo ni kwamba nitakapofika kule, nataka kutazama huku na huku, kuona nyota zikiangaza. Amina. Nataka kuona kitu kinachofanya kitu. Kama mimi, kama nilikuwa nimekufa na nilikuwa mtu mashuhuri, rais kama Lincoln ama kitu kama hicho, wangejenga ukumbusho mkubwa. Lakini siku moja haunge kuwako. Lakini nafsi moja iliyookolewa utukufuni, jina lako litafunganishwa nayo maadamu kuna umilele unaobingirika humo. Vema, na tuombe sasa. Baba yetu wa mbinguni, tunakuja kwako kwa unyenyekevu sana asubuhi ya leo. Mungu, nina furaha kwamba niliamka yapata miaka 25 iliyopita. Kwa ukweli kwamba furaha haitegemei mambo ya ulimwengu huu. Inategemea mambo ya milele ambayo hutufanya tuwe na furaha nafsini mwetu. Na jinsi nilivyo na shukrani asubuhi ya leo, na ninakushukuru wewe kwa wokovu wako na neema yako ambazo zimeniruhusu Bwana kuona karibu watu 1,000,000 wakipiga magoti madhabahuni. Ee Mungu, siku moja tukufu nitakapovuka ng'ambo, ninatumaini kuwaona wote wakiangaza kule kama nyota. Ndugu zangu hapa, dada zangu asubuhi ya leo, kila mmoja anajisikia vivyo hivyo. Walikuwa na sehemu katika hilo Bwana, kwa maombi na dua zao, na kumshikilia Mungu, kuomba, kuzungumza na wengine, na kuyasifu mambo ya Mungu. Nasi tunatumaini leo Mungu, kama kuna yeyote humu ndani ambaye hayuko pale tu anapopaswa kuwa, au bado hajamkubali Kristo kama walivyopaswa kufanya, jalia hii iwe ile siku ambayo uamuzi wao wa milele, usio na kikomo utakapofanywa kukutumikia wewe. Tujalie Baba, jalia kila Mkristo humu ndani, jalia moyo wao uwake ndani yao, waende nje mahali fulani, vichochoroni na njia kuu, wakawalete watu waliopotea. Haijalishi ni nyenyekevu jinsi gani, wanaweza kuleta nafsi moja ambayo ingeleta 1,000,000 nyuma yake. Hatujui tunachofanya. Wakati mwingine maskini hawa akina mama hushangaa Bwana, lakini hawajui wanalozungumzia wanapozungumza na kijana au mtu mzima ama wowote wale kuhusu nafsi zao. Tujalie Bwana. Sasa ingia katika neno. Bwana, wewe uko katika neno, na utupe imani ya kulifanya neno liishi na kutenda leo maishani mwetu katika nafsi zetu. Kwa kuwa tunaomba katika jina lake na kwa ajili ya utukufu wake. Amina. Sina hakika kama ilikuwa Dwight Moody. Ninaamini ndiye yule fundi viatu wa Boston ambaye siku moja, maskini mwanamke mmoja katika siku za mwanzoni za Kimethodisti, alitaka kumfanyia Bwana jambo fulani. Kwa hivyo, alikuwa anafua nguo, naye akaweka akiba pesa zake, akapata $1.50, ninaamini, apate kumleta mhubiri mmoja mzee kumhubiria. Naye alikuwa amekodi banda la farasi kwa robo ama chochote kile usiku huo. Akalisafisha hilo banda na kuweka chini benchi ndogo ya kufulia kama madhabahu. Na kuwaonyesha tu jinsi ilivyo rahisi kwenu wake wa nyumbani sasa. Mnaona? Unasema, lo, ndugu Branham, laiti ningaliweza kuhubiri. Sio lazima. Wewe ni nini tu? Wewe ni ushuhuda, wewe ni ushawishi maisha yako. Naye akachukua vitini, akaenda nje pembeni, akiutangaza huo mkutano na kuvisambaza. Kila wakati mtu anapokishika, wangekitupa chini. Mtakatifu anayejibingirisha, mlokole, na kusonga mbele. Mnaona? Maskini mvulana mmoja akaja, akiwa na suruali chakavu, vining'iniza suruali vya baba yake mabegani mwake, nywele zikining'inia usoni mwake, kasema, mama, unasambaza nini? Kasema, kitini mwanangu. Akamkabidhi namna hiyo. Akakitazama, akasema, siwezi kusoma. Kasema, vema, kinasema kutakuwako na mkutano usiku wa leo hapa juu. Lo, kasema, kweli, ungetaka nije? Kasema, unataka, lazima uje mpenzi ukiweza. Sawa, nitafanya hivyo. Usiku huo, baada ya juhudi zake zote na ni dhaifu, yule mzee mhudumu mwaminifu akaja, akaingia mimbarani na kuomba. Akaimba wimbo yeye na huyo mama, naye ameketi huko nje kama kusanyiko lake. Baada ya kitambo kidogo, huku akiyumba yumba mlangoni, akaja yule kijana mwenye sura chakavu, nywele zikiringinia usoni mwake. Unajua huyo alikuwa nani? Dwight Moody. Usiku huo alipiga magoti madhabahuni, aliwaleta watu 1,000,000 kwa Mungu. Unaona? Hujui unachofanya. Sema neno dogo kwa ajili ya Yesu, shuhudia, imba au uombe. Na kama mkate juu ya maji, utakurudia siku moja. Hiyo ni kweli. Vema, kumbuka tu, usikose, wavute watu. Chochote ufanyacho, wavute watu. Nina furaha kuwaona watu wetu hapa asubuhi ya leo. Hakuna mmoja wao katika umaskini, nijuavyo mimi. Wote wamevaa nguo nzuri, nanyi ni safi. Watu wanaoonekana werevu. Ninamshukuru Mungu sana kujua kwamba ndivyo mlivyo. Nilikuja hapa marafiki wakati mmoja, wakati wa kuzorota kwa uchumi, wakati nilipohubiri huku nimevaa overalli. Nanyi mlitembea kwa maili kadhaa hapa ndani na kuvuka inchi huku hamna chakula cha kutosha. Nami najua hiyo ni kweli. Nakumbuka hilo. Mungu ametubariki nasi tunamshukuru. Unaona? Lakini asubuhi ya leo, mnaona jinsi mnavyoonekana tofauti asubuhi ya leo. Ninashukuru kwa hilo, lakini kamwe msiruhusu hilo liwazuie. Kumbuka ilikotoka, kutoka juu. Basi okoa nafsi, humo hiyo itadumu milele. Na labda sehemu kubwa yenu pengine ina akaunti ndogo ya benki mahali fulani. Nina furaha kwa ajili ya hilo, na Mungu na alibariki sana hilo. Lakini usiruhusu hilo likuzuie kuokoa nafsi. Hiyo ni kweli, zitangulize nafsi. Sasa nilikuwa nikiwazia labda, nilimuuliza ndugu Neville, ama huna somo fulani la shule ya Jumapili, kwa hiyo tutafundisha tu kutoka popote na mahali fulani katika Biblia. Nami niliwazia kuhusu kufundisha asubuhi ya leo nilipokuwa nikishuka kabla sijaingia chumbani kuhusu kwenye kitabu cha Ufunuo. Kisha nikakumbuka kwamba kipindi fulani cha redio kinaendeleza mfululizo juu ya kitabu cha Ufunuo. Charles Fuller nadhani anafuatisha kitabu. Naye ndugu Fuller ni mtu wa mifano yeye mwenyewe. Nami nilihofu kwamba kwa namna fulani tungekusanyika pamoja juu ya hilo, na tayari mmesikia baadhi yake. Kwa hiyo basi nilifikiri tungeenda kwenye kitabu cha Waebrania. Ni kizuri. Ni wangapi wanapenda kitabu cha Waebrania? Lo, ni kizuri. Hebu tufungue kwenye mlango wa 10 hivi. Nafikiri huo ni mlango wa kupendeza. Sijui kama nimewahi kufundisha juu yake, lakini labda nimefundisha hapa sehemu yake. Kwa kawaida tunachukua vifungu viwili ama vitatu, alafu hilo latosha, nasi tunaanza katika Biblia. Unajua, wakati mwingine ninapokuja likizoni, nina shauku sana ya kupata wakati mmoja zaidi ambapo ningeweza kutulia humu maskanini ama mahali fulani hapa na kufanya tu mfululizo wa masomo kama tulivyozoea kuichukua Biblia. Kama vile tu kwenye kitabu fulani, tunakiendea tu, tunakichambua huku na huku kupitia kwenye maandiko namna hii. Inaweka na kuimarisha imani yetu. Hiyo ndiyo sababu ya masomo haya, ni kuimarisha imani yetu. Sasa, katika mlango wa 10 wa Waebrania, sijui ni kwa nini, nikiketi tu pale ndani, niliufungua tu, nasi tunataka kusoma kutoka hapa kwa ajili ya somo dogo na kulifundisha. Tukifika hapa chini, tujue tumeyapitia hapo awali, basi nitanini, tutageuka tuliendee jambo lingine, au labda Bwana atatuongoza kwenye kitu kingine. Sasa msisahau ibada usiku wa leo humu maskanini. Ndugu atakuwa akizungumza nasi usiku wa leo. Na kama una marafiki wowote karibu na New Albany kule chini, kwa ndugu Matheni, tutazungumza huko kwa muda kidogo usiku wa leo, na kisha Jumatano usiku. Na ndugu Junior Jackson, nilimsikia akiitikia amina muda mfupi uliopita, lakini sijaweza kumuona. Naye yuko humu jengoni. Na yake ni Alhamisi usiku, na ninaamini ana Jumapili usiku. Uko wapi Junior? Siwezi kuona ulipo. Oh, si ajabu. Umeketi nyuma ya huyo jamaa mkubwa huko nyuma. Ini yako kile ibada yako Jumapili usiku pia, ndivyo Junior? Alhamisi na Jumapili. Vema. Na ibada zake ni usiku wa leo, naye yuko kwenye barabara ya Jimbo huko New Albany. Jimbo na Monroe. Ndugu Gensa, unaona ni muda mrefu tangu nisome mita au kurekebisha huduma zozote. Nilisahau mitaa yote, lakini kuna bado ninampenda Bwana Yesu yeye yule aliyekuwa pamoja nasi wakati huo aliponisaidia siku hizo. Nilikuwa nikimwambia ndugu mmoja muda mfupi uliopita. Nilikuwa nikishuka pale nilipokuwa nasoma mita na kubisha mlango. Ninasoma mita kisha naitoa Biblia yangu na kusoma kidogo kabla huyo mama hajafika mlangoni, kitu kama hicho. Kisha natafuta maskini jengo dogo la kale tupu. Bila shaka huwezi kuyapata sasa ambapo mtu fulani alikuwa amehama. Naingia mle, kisha naenda nyuma kwenye kibanda na kupiga magoti na kuomba. Huko kulikuwa ni kuandaa, hicho ndicho kilichoiimarisha pale kumtegemea yeye. Sasa, kitabu cha Waebrania ndicho kinachoitenganisha Torati na neema. Ni wangapi wanajua ya kwamba tunaishi kwa neema na wala si kwa sheria? Ninaamini mwandishi hakuna anayejua hasa, lakini sana sana ni kama Paulo, mpaka ninapenda kuyaita maandishi ya Paulo. Naye alikuwa akizungumza na Waebrania. Sasa injili ilikuwa tayari imewaendea mataifa, kwa maana Wayahudi walikuwa wameikataa, nao walikuwa wamewaendea mataifa pamoja na injili. Na sasa Paulo alikuwa akiwaandikia Waebrania, kwa maana wengi wao walitaka kurudi chini ya sheria, kushika sheria na bado wamwamini Kristo. Basi unajua hayo yangali yako siku hizi. Kuna watu siku hizi ambao wanajaribu kushika torati za Agano la Kale na bado wawe wa Kristo, wakati moja ni kinyume sana na hiyo nyingine. Kama ukitimiza sehemu moja ya torati, huna budi kutimiza yote. Wewe ni mdeni, inasema Biblia, kutimiza torati yote. Kwa hiyo, kama unafanya sehemu yake, alafu basi, kama ukishika torati, kama vile dhabihu na sabato na wajibu na ulaji na kutawadha na kadhalika, chini ya torati. Lakini hatuko chini ya torati sasa, tuko chini ya neema. Naye Paulo anajaribu kuonyesha mahali ambapo torati ilikuwa ni kivuli. Sasa, hapo mwanzo, hapa tunaona jambo hilo. Kwa maana torati, kwa kuwa ni kivuli cha mambo mema yatakayokuwako, wala si sura yenyewe ya vitu hivyo, haiwezi kamwe kwa dhabihu zile walizozitoa mwaka baada ya mwaka daima kumfanya ajae kuwa mkamilifu. No, jamani, je, hilo silingefanya mahubiri papo hapo? Mnaona? Mnaona? Sasa, torati ilikuwa ni kivuli cha mambo yajayo. Hebu tufungue hapa kwa dakika moja. Fungueni pamoja nami nyuma. Ninaamini ni mlango wa 12 wa Ufunuo. Hebu tufungue hilo kwa muda mfupi tu, tuone kama hatuwezi kupata kitu kidogo kizuri tu hapa hapa, kwanza kabisa, tukiwazia juu ya kivuli. Sasa, hebu tusome tena sasa, wewe uliye na Biblia yako. Na ishara kuu ilionekana mbinguni, mwanamke. Mwanamke anawakilisha nini katika Biblia? Kanisa. Mwanamke aliyevikwa jua, hilo lilikuwa vazi lake alilokuwa amevaa, mnaona, na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake, na juu ya kichwa chake, taji na nyota 12. Naye alikuwa ana mimba akilia kwa utungu wa kuzaa na kuumwa katika kuzaa. Angalieni, mwanamke alionekana angani kwa ono la Yohana Mfunuaji. Na nini? Alikuwa amevikwa jua na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake, naye alikuwa na nyota 12 katika taji yake. Sasa hiyo ishara ni nini? Maono ni ishara. Sasa, mwanamke ni kanisa. Nalo kanisa lilikuwa, mwezi ulikuwa chini ya miguu yake. Kwa maneno mengine, ulikuwa bado unaangaza, lakini alikuwa juu yake. Kwa sababu, tayari alikuwa amefikia hali kwamba alikuwa anazaa mtoto. Alikuwa na utungu wa kuzaa. Nao mwezi ulikuwa ukipita, na jua lilikuwa linawaka. Sasa, mwezi ni... Kinacho ufanya mwezi kuangaza ni jua kuumulika. Ni kivuli tu cha jua. Na kwa hiyo, mwezi ulikuwa umemaliza siku yake, nalo jua lilikuwa linachomoza. Mwanamke hakuwa amevikwa mwezi. Alikuwa amevikwa jua. Lilikuwa ni kanisa la Injili likichipuka. Lile kanisa la kale la Kiorthodoksi. Sasa unasema, pema, hilo lilikuwa la Kiorthodoksi. Naam. Yesu alikuja kwanza kwa Myahudi, wala sio mataifa. Mnaona? Yeye aliwaagiza wanafunzi wake wasiende kwa mataifa yeyote. Alisema, alikuja kwa walio wake, na walio wake hawakumpokea. Ati nini? Alisema, wakati akiwaagiza katika mlango wa 10 wa Mathayo Mtakatifu. Alisema, msiende katika njia ya mataifa, bali nendeni kwa kondoo waliopotea wa Israeli. Na katika kuenenda kwenu, hubirini, ukisema ufalme wa mbinguni umekaribia. Mnaona, msiende katika njia za mji wa Samaria, au njia yoyote ya hizo zingine, lakini nendeni kwanza kwa kondoo wa Israeli waliopotea. Hiyo ndiyo sababu nuru ya jua tukufu ilikuwa ikimulika kumzunguka huyo mwanamke. Naye akiwa katika utungu, akiumwa kwa utungu apate kumzaa mtoto huyu. Naye akazaa mtoto mwanamume ambaye atayachunga mataifa yote kwa fimbo ya chuma. Na yule joka akasimama karibu na yule mwanamke aliye Rumi ili azaapo amle mtoto wake. Na Rumi kweli ilimtesa huyo mtoto. Walituma watu na kuwaua watoto wote kuanzia umri wa miaka miwili kuendelea, au umri wa miaka miwili kuenda chini hasa, wapate kumuua Kristo na kumkamata mle ndani. Herode alitoa amri hii. Lakini mtoto wa huyo mwanamke akanyakuliwa hata kwa Mungu. Kutoka kwa ufufuo, alinyakuliwa hata kwa Mungu na ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Sasa, hiyo ingekatilia mbali mafundisho yote ya mtoto wa kiume, sivyo? Mnaona? Lakini sasa, Torati, Waebrania 10 tena, kwa kuwa ni kivuli cha mambo yajayo, wala si sura yenyewe, bali kivuli. Sasa, hivi majuzi usiku, nilikuwa nikijadiliana na mtu mzuri sana juu ya fundisho la utawala wa miaka 1000. Nikasema, ninaamini katika ule utawala wa miaka 1000 kwa sababu kuna vivuli vingi sana vya Agano la Kale vinavyosema ya kwamba kutakuwa na utawala wa miaka 1000. Lazima uwepo. Vivuli vingi mno. Wao walisema, je, kanisa litapitia kwenye ile dhiki? Nikasema, la, kanisa haliwezi kupitia kwenye ile dhiki, halina budi kuondoka kabla ya ile dhiki. Vivuli vingi mno. Angalieni kwamba Nuhu, hapo mwanzo Nuhu, Agano la Kale lote, Torati yote sasa ilikuwa ni kivuli cha mambo mema yajayo. Sasa, kabla wakati wa dhiki haujafika, kwanza, Henoko yule, Nuhu alikuwa mfano wa waliobebwa wakavushwa, kama yule bikira aliyelala, lakini Henoko alihamishwa kabla tu ile dhiki haijaanza. Henoko alitwaliwa juu asionekane kwa sababu Mungu alimtoa, mfano wa kuondoka kwa kanisa. Ndipo Nuhu akamtazama. Alipoona Henoko akienda, alijua wakati wa kuingia katika safina ulikuwa umewadia, apate kupitishwa kwenye ile dhiki. Biblia ilisema kulikuwa na wanawali 10 waliotoka kwenda kumlaki bwana harusi, na 5 walikuwa na busara, 5 walikuwa wapumbavu. Nao wote walikuwa wanawali kila mmoja wao. Lakini 5 walikuwa na busara, nao walikuwa na mafuta katika taa yao. Nao wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. Naye bwana harusi akaja, nao wale waliokuwa na mafuta wakaingia. Mnaona kule kuhamishwa kwenda pamoja na bwana harusi. Lakini wale walioachwa nyuma walikuja na kutaka kuingia pia, kama tu wale waliokuja na kubisha kwenye mlango wa safina. Nuhu, turuhusu tuingie. Lakini Mungu aliufunga huo mlango. Na lo, rafiki yangu, moja ya siku hizi, Mungu atakupa wito wako wa mwisho. Ndipo mlango utafungwa kati ya rehema na hukumu. Usiachwe nje. Ingia sasa wakati ukiweza. Usizingatie kile ulimwengu usemacho, ingia ndani ya Kristo. Kwa kuwa wale walio ndani ya Kristo, Mungu atawaleta pamoja naye. Unaona? Basi, huyu mwanamwali mwenye busara akaondoka katika kuhamishwa. Nao hao wengine waliokuja na kubisha mlango, ilikuwaje? Ni nini kilifanyika? Biblia ilisema, walitupwa katika giza la nje, ambako kulikuwa na kulia na kuomboleza na kusaga meno. Israeli, wakati ule wakati wa dhiki ulipoikumba Misri, hapakuwa na hata kitu kimoja kilichopata kuipiga Misri wa Israeli, kwa sababu walikuwa katika mahali palipoandaliwa na Mungu, Gosheni. Hakuna dhiki hata kidogo, mnaona? Wengine wote walikuwa kwenye ile dhiki, lakini sio hawa. Sasa, mambo hayo yote yakiwa ni vivuli, hayana budi kuainisha jambo fulani. Ipo basi, tunapoona kule kutangulia kuja kwa Bwana, tunaona jinsi watu walivyotembea katika siku hizo, na kuona jinsi watu walivyokuwa. Wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu. Hivyo ndivyo ilivyo siku hizi. Watu wanafuata tamaa zao mbovu. Imefikia kwenye jambo, samahani tamshi hili dada zangu, lakini imefikia hata maadili halisi ya kanuni za adabu karibu ni jambo la wakati uliopita miongoni mwa watu wetu. Jana katika hospitali ya Mtakatifu Edwards, nilimsikia daktari akimkemea msichana mmoja kweli kweli huko nyuma. Alipanda vipandio ambapo ningeweza kumpa mkono, kila mtu hospitalini alikuwa akisikiliza, akitazama. Kulikuwa na msichana huko nyuma, amevaa baadhi ya nguo hizi ndogo, mbovu, kama vile maskini suruali ndefu. Unajua yale Biblia isemayo kuhusu hilo? Anasema ni chukizo mbele za Mungu kwa mwanamke kuvaa suruali kama mwanamume. Kweli. Naye huyo hapo akitembea, huyo daktari akasema, maskini jamaa aliyelemaa, ninamjua lakini siwezi kulikumbuka jina lake. Akasema, unataka kuniambia kuwa sister alikuruhusu uingie katika hospitali hii namna hiyo? Akasema, mbona, wewe ni aibu kwa hospitali. Toka hapa. Nikasema, jamani, nataka kukupa mkono. Hakika. Akasema, uliwezaje kupita kule mbele? Hivi huna aibu kuingia hapa ndani umevalia namna hiyo? Nikawazia, lo ndugu, hiyo ni kweli. Ninavutiwa na mtu mwenye ujasiri wa kutosha kuita mema mema na mabaya mabaya bila kujali yeye ni nani. Mnaona? Lakini jambo la adabu, lo, naomba mimi mtaniwia radhi, sivyo? Ninataka kusimama hapa kwa dakika moja tu. Sasa nataka huenda nikalinyoosha hili kidogo tu, rafiki yangu mpendwa. Usifikiri ya kwamba ndugu Branham anajaribu kuwa mjuvi, sivyo? Ninajaribu tu kusema ukweli. Na kile nijuacho ni kwamba huko utukufuni siku moja, kama ningeona maisha yako yamechafuliwa, alafu nijue ya kwamba mimi ndiye niliyesababisha hilo, na nikijua ukweli wala nisinge usema. La, nitaliondoa mabegani mwangu na kuliweka kwa yako. Wewe jiamulie. Wanawake wetu wanaovalia hivyo wana pepo mchafu. Mnaona? Kuna kitu kimoja tu katika maandiko kilichowahi kufanya hivyo. Hicho kilikuwa ni ibilisi aliyewavua watu nguo. Angalieni, sasa simaanishi kusema wewe ni mtovu wa uadilifu, simaanishi hilo dada yangu mpendwa, lakini uko katika mtindo wa kisasa hivi kwamba mpaka kwa urahisi tu wewe unafikiri ni vema kwa sababu wengine wanafanya hivyo, wala hutambui ya kwamba huyo ni ibilisi anayefanya hivyo. Hakika ndiye, wewe si maarufu, una kichaa. Samahani tamshi hilo. Vema, hiyo ni kweli. Inamaanisha unaingia kichaa cha kumuacha Mungu. Lo, Roho Mtakatifu wa Mungu hata shindana na mwanadamu siku zote. Hataki mtu yeyote aangamie, bali wote waifikie toba. Naye Mungu na atupe ujasiri katika siku ambapo wahubiri. Hapa ndipo lilipoanzia, ni kwa sababu mchungaji wako jukwani ulivumilia. Hiyo ni kweli. Unapaswa kutengwa. Kama ningekuwa na kanisa na wanawake wafanye hivyo kanisani, mara moja wangeondolewa kwenye kitabu cha kanisa. Naam Bwana, papo hapo mpaka mtakapojiadibisha mwanze vizuri. Mungu awawajibishe. Lakini siku hizi nilitoka nikaenda kwa Mtakatifu Yusufu. Siku zote na watembelea wagonjwa hospitalini hali hizi za dharura. Nilitoka kwenda kule kuona mtoto mchanga akifa kansa au ugonjwa wa figo. Ametolewa figo moja, umri wa siku mbili au tatu tu. Na jinsi maskini kitoto hicho, na hapo nikaona katika hospitali ya Kikatoliki, wazuri sana na wakarimu. Ninaenda kwenye hospitali ya Kiprotestanti, kulikuwa na mwanamke aliyekuwa yuafa, nami nikaenda kule kumwekea mikono yangu. Kasisi akisimama pale alisema, nami nikamjulisha kwamba nilikuwa wa dhehebu moja naye. Kasema, ha ha ha, la, kamwe, 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 usifanye hivyo, usimwekee mkono wako. Nikasema, Biblia ilisema. Toka nje. Kasema, mambo hayo si mazuri. Hapana, hatutaki umwekee mgonjwa mikono yako humu ndani. Unaona jinsi ilivyo? Na hiyo ndiyo sababu kanisa Katoliki linawameza kwa maelfu. Hiyo ni kweli, kwa sababu Protestanti haijaingia ndani ya Mungu vya kutosha kupata ujuzi, kujua wokovu halisi wa mtindo wa kale wa moyoni, nguvu za Mungu ni nini. Hilo hapo darasa lako duni, na hilo hapo darasa lako lililojazwa nikingojea kuja kwa Bwana. Amina. Haya basi. Angalieni, Torati ikiwa ni kivuli, mambo haya yote tunayoona sasa ni kivuli, yalikuwa ni vivuli na sasa vinakuwa halisi. Ni kama tu mti unavyokuwa, nao unakuwa tawi, kisha unaingia kwenye mbegu, upate kutoa namna ile ile ya mbegu iliyoingia ardhini. Mambo haya yote yanatoka kwenye mwanzo. Na leo, sasa, lakini waabudu hawa waliokuja chini ya hicho kivuli, wasingeweza kufanywa wakamilifu. Hebu tudumu kwenye neno hilo hapo. Walizitoa mwaka baada ya mwaka, daima haziwezi kumkamilisha akaribiaye. Na watakeni sasa, hivi hamjasikia mara nyingi watu wakisema, no, hakuna aliye mkamilifu. Hiyo ni kweli, huwezi kuwa mkamilifu machoni pa mwanadamu mwenzako. Lakini huna budi kuwa mkamilifu, la sivyo kamwe hutaenda mbinguni. Kweli, Biblia ilisema Yesu akinena katika zile heri, Mathayo, kasema, basi iweni wakamilifu kama baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Basi, huna budi kuwa mkamilifu tu kama vile Mungu alivyo, La sivyo umepotea. Sasa utafanyaje hilo? Unaona? Sasa, kosa moja dogo nawe umepotea. Kufumba kumoja kudogo kwa jicho nawe umepotea. Kwa sababu hakuna kinachoweza kuingia kwenye maeneo hayo ila kikamilifu. Mungu alimweka shetani huko juu wakati mmoja kama malaika ambaye alikuwa mwana wa asubuhi, naye akachukua mambo mema ya Mungu na kuyapotosha kuwa maovu. Mungu ana hakika kwamba hakuna kitakachoingia huko kitakachoweza kufanya hivyo tena. Mnaona? Sasa huna budi kuwa mkamilifu. Yesu alisema, "Iweni basi wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu." Sasa utakuwaje wakati siku zote unatenda dhambi, wakati unaendelea kufanya makosa? Sasa hili litaweka kikwazo kidogo kwa washika sheria, lakini angalieni. Si kile unachofanya ni kile Mungu amefanya. Si kile unachofanya ni kile yeye alichofanya. Unaona? Huwezi kuwa mkamilifu. Huwezi kuwa kwa nafsi yako. Lakini katika Kristo umekamilishwa. Utegemei matendo yako mema au kanisa lako mwenyewe, bali unaitumainia damu iliyomwagika ya Bwana Yesu. Haya basi, hiyo ndiyo inayokufanya mkamilifu. Hiyo ndiyo inayoiimarisha imani yako. Halafu juu ya uponyaji wa kiungu vivyo hivyo. Situmaini jinsi ninavyojisikia. Kama ningefanya hivyo, ningekuwa kitandani asubuhi ya leo. Lakini ninaitumainia kazi yake iliyokamilika. Yeye alisema, yeye aliahidi hilo, ninaliamini. Mnaona? Jambo ndilo hilo. Basi iweni wakamilifu. Sasa, lo, hebu tuendeni kando kidogo, kitu fulani kimebingirika moyoni mwangu. Hebu niwaulizeni jambo fulani. Tunaishi katika siku ya hukumu sasa, si ile hukumu kuu, bali kule kuitwa kwa kanisa litoke. Mnaamini hilo? Tunaishi katika siku za ubaguzi. Kuna ufidhuli, ubaguzi wa rangi unaojaribu kuibuka nchini. Huo ni upuzi. Lakini kuna wakati halisi wa utengano, mema na mabaya. Mungu huwatenganisha watu wake, huwaita watoke. Je, mnajua neno lenyewe kanisa linamaanisha waliotengwa, walioitwa watoke, waliotengwa? Amina. Tokeni kati yao, Biblia inasema, msishiriki dhambi yao na uchafu wao, nami nitawakaribisha kwangu. Nanyi mtakuwa wana na binti kwangu, nami nitakuwa Mungu kwenu. Tokeni, ni wakati wa kutengana. Na zaidi sana mnapoona siku hii ikikaribia. Kanisa ambalo wakati mmoja lilijaribu kutembea, walijiundia dhehebu, na sasa wameingia katika lundo moja kubwa la kuishi kama walimwengu. Unaona, kama tu Biblia ilivyosema walifanya katika Agano la Kale, ndivyo walivyofanya wengi wao. Mungu aliwaita watoke, akawaonyesha miujiza na maajabu, ndipo hicho kizazi chote kikaangamia nyikani, wakiisha kuiona miujiza, baada ya Mungu kuwafanyia miujiza, wakiisha kuuona utukufu wa Mungu. Lakini moyoni mwao walikuwa wasioamini, wakamnungunikia Mungu walalamikaji. Mungu alisema tu, jitenge Musa. Naye akaanzisha kizazi kipya apate kuwapeleka katika inchi ya ahadi. Angalieni, ni wangapi hapa ndani ya asubuhi ya leo walio wa Kristo? Mnaweza kuinua mikono yenu, inueni tu mikono yenu, mimi ni Mkristo. Mungu asifiwe kwamba wewe ni Mkristo. Mlipataje kuwa wa Kristo? Kwa sababu ulisema na nataka kuwa Mkristo. Kwa sababu kwamba ulimtafuta Mungu kwa machozi. Kwa sababu Mungu kwa neema alikuita. Hiyo ni kweli. Si kwa sababu wewe ulimtafuta, kwa sababu yeye alikutafuta. Sasa ukiangalia kwa upande wa Baptisti ama wa Presbiteri, imani ya Waarminia, wote hukauka. Wanasema, vema, kama Mungu aliniita, haleluya, basi niko sawa, nitafanya nitakalo. Hiyo inaonyesha kuwa hujalipata wala hukuitwa. Hiyo ni kweli. Endapo Mungu alikuita, utampenda kiungu sana, mambo ya ulimwengu yangekuwa yamekufa kwako. Hiyo ni kweli. Yule jamaa mdogo anayeketi kule nyuma akirekodi sasa, aliniuliza tukiingia, ambaye ni nani wangu, mmoja wa ndugu zangu, Bwana Mathia, naye hurekodi jumbe mikutanoni na mwenzi wake Leo na Jean hapa nyuma. Leo aliniambia akiingia asubuhi ya leo, akasema, ndugu Branham, iliyotangulia ilikuwa ni ipi? Imani huzaa upendo au upendo huzaa imani? Nikasema, upendo huzaa imani, sio imani upendo. Una budi kupenda kwanza kabla hujaweza kuwa na imani. Kwa hiyo, ukisema una imani wala humpendi Mungu kiungu, imani yako ni bure. Unaona? Unapaswa kumpenda Mungu. Kwa hiyo, unaweza kujiunga na makanisa yote nchini, ufanye chochote ulichotaka, ufanye maungamo yote utakayo, lakini kama hakuna upendo wa kweli halisi wa Roho Mtakatifu uliozaliwa mara ya pili moyoni mwako kwa ajili ya Mungu, imani yako ni bure. Haidhuru unakiri kiasi gani kwamba unamwamini Mungu, hilo halina uhusiano wowote nalo. Haina budi kuzaliwa katika moyo wa mwanadamu, ndipo una uzima wa milele, kamwe huwezi kutenganishwa na Mungu. Sasa, kama tungekuwa na wakati, kwa kuwa si wengi wenu walio na Biblia, bali katika kitabu cha Ufunuo, sikilizeni sasa, vaa kofia yako ya kuwazia na ufungue moyo wako. Nataka kusema jambo fulani hapa sasa. Ninataka msikilize kwa makini wakati Roho Mtakatifu akiwa karibu. Biblia ilisema katika Ufunuo ya kwamba mpinga Kristo angekuja katika siku ya mwisho, na ya kwamba angekuwa fidhuli sana, na katika Mathayo Mtakatifu pia, mlango wa 24, Yesu akizungumza alisema, mpinga Kristo atakapokuja, kwamba angefanana sana kama kazi halisi ya Mungu, hata angewadanganya walio wateule kama yamkini. Tazama, huwadanganya walio wateule.
Where does it come from? From the word elected.
Hilo mteula linatoka wapi? Kutoka kwa neno aliyeteuliwa. Angewadanganya wateule kama yamkini. Mnaona? Lakini haiwezekani. Mungu asifiwe kwa hilo. Haiwezekani. Kama vile katika Waibrania mlango wa 6, yeye alisema, kwa maana haiwezekani kwa hao waliokwisha kupewa nuru na kufanywa washirika wa Roho Mtakatifu na kuonja vipawa vya kimbinguni na nguvu za ulimwengu ujao, kama wakigeuka na kujifanya upya hata wakatubu. Haiwezekani. Haliwezi kufanywa. Hiyo ni kweli. Inaweza kuigwa. Inaweza kuigizwa. Watu wanaweza kutenda kana kwamba wao ni hivi na hivi, na wanaweza kushawishiwa na kila jambo dogo. Lakini mtu ambaye amepata kuzaliwa kwa Roho wa Mungu, mwelekeo wake umelengwa kuelekea nyota ya kaskazini. Haleluya, wala kuzimu yote haitamtikisa kamwe. Hiyo ni kweli. Sisemi hata fanya makosa. Sitasema hata teleza na kuanguka. Hiyo ni kweli. Lakini mara tu anapoweza kusimama kwa miguu yake tena, macho yake yanaelekezwa kwenye nyota kule, naye anaendelea mbele, hakika, mteule. Sasa, Biblia ilisema, nami ninajua hilo ni neno la Mungu aliye hai. Biblia ilisema hivi, sikilizeni sasa, mnaona? Naye yule mnyama na yule nabii wa uongo, N-A-B-E-E, umoja. Naye mnyama, mamlaka, utatu wa kuzimu, kama tu utatu wa Mungu. Sasa angalieni. Naye aliwafanya wote, wadogo, wakubwa, walio matajiri ama maskini, watumwa au walio huru, wanaume au wanawake, mwanamume au mwanamke, mtoto au yeyote yule. Aliwafanya wote, wadogo kwa wakubwa, kutiwa chapa katika paji la uso wao, na kutiwa muhuri kuingia katika ufalme wa giza.
Now there's two seals are going on today.
Sasa kuna mihuri miwili inayoendelea leo hii, wala hamjui ni wakati gani hasa. Lo, ndugu, acha hili liingie penye kilindi sana.
You don't know what time that you that's on the borderline.
Hujui ni wakati gani ambao wewe uliye mpakani leo hii utafanya uamuzi wako wa mwisho. Hiyo ni kweli. Huwezi kuyumbayumba kwa muda mrefu sana. Roho yangu haitashindana na mwanadamu daima. Kwa hivyo, unaweza kuyumbayumba kwa muda. Lakini, roho yangu haitashindana na mwanadamu daima, akiwa amekwamia mpakani. Angalieni, alama ya mnyama ni alama ya ukengeufu, ibilisi, kazi za ibilisi. Yesu alisema, kwa ushirika wao wa kanisa, kwa theolojia yao, kwa ujuzi wao wa seminari, kwa matunda yao mtawatambua. Sasa kwa hiyo, tunda la Roho Mtakatifu ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, fadhili, utuwema, saburi, upole. Hilo ndilo tunda la Roho. Ndipo hilo tunda, hiyo ni alama ya Roho Mtakatifu, ikionyesha kwamba upendo wa kiungu umetia nanga moyoni na mambo ya ulimwengu yamekufa. Sasa alama ya ibilisi ni uigaji, matendo, si neema. Matendo hayo ni kivuli cha mambo yajayo, unafiki, kwenda kanisani, kujifanya kuwa Mkristo, kuishi kama ulimwengu, kushughulika na ulimwengu, kutoka nje na kutenda kama ulimwengu, na kufanana sana, mpaka pande zote mbili zitakuwa zikionekana sawa kabisa, kuwapoteza walio wateule. Huyu hapa mfuasi wa kanisa anayehudhuria kanisani mara kwa mara. Mtu mzuri sana huenda kanisani. Mtu mzuri, mzuri kimaadili. Lakini hata hivyo, chini kabisa katika kina cha utu wao wa ndani kabisa, hakujawahi kuwa na ujuzi wa Yesu kukaa mle ndani. Waangalie Esau na Yakobo. Bona, Esau alikuwa mtu mwema maradufu ya Yakobo. Hakika alikuwa hivyo, lakini Yakobo alikuwa na jambo moja. Alizingatia kwa dhati thawabu yake. Aliona hiyo haki ya mzaliwa wa kwanza na akaihesabu kuwa jambo kuu kuliko yote duniani. Na siku hizi tunajaribu kuhesabu kwenda kanisani, kumsikia daktari nani ama ndugu nani akinena, kufanya mambo kama hayo, ama kujiunga na kanisa zuri lenye kundi zuri linaloendelea, uamsho mzuri. Tunaita huko kufanya kitu kizuri. Jambo ndilo hilo. Mungu huangalia moyo, na moyo wa Yakobo haukujali lolote lijalo wala liendalo. Kulikuwa na kusudi moja thabiti kwake, hilo ni kupata hiyo haki ya mzaliwa wa kwanza. Huyo hapo mwaminio halisi leo hii. Acha walimwengu wakuite chochote watakacho, acha waseme wewe ni mlokole, wakitaka kusema hivyo. Walimuita Yesu Belzebuli.
How much more will they call you, he said.
Ni zaidi sana vipi watakavyowaita ninyi, alisema. Heri ninyi watu watakapowaudhi na kuwanenea kila neno baya kwa uongo kwa ajili yangu. Furahini na kushangilia, kwa maana thawabu yenu ni kubwa mbinguni, kwa maana ndivyo walivyowaudhi manabii waliokuwa kabla yenu. Mnaliona? Sasa muhuri wa Mungu ni nini basi? Waefeso 4:30 ilisema, msimuhuzunishe Roho Mtakatifu. Ati nini? Waefeso 4:30, ninyi mnao yaandika, msimuhuzunishe Roho Mtakatifu. Sasa, ninajua baadhi yao husema ni hivi, ama vile, ama vinginevyo. Lakini haidhuru, Biblia ilisema, neno la kila mtu liwe uongo, na langu liwe kweli. Wengine wanasema, kutunza siku ndiyo alama. Wengine wanasema, kufanya hivi ndiyo alama. Wengine wanasema, kuwa shahidi wa hili ndiyo alama. Lakini Biblia ilisema, msimuhuzunishe Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi wenu. Muda gani? Mpaka siku ya ukombozi wenu. Inawezaje kufanywa? Je, Mungu anaweza kukosea? Je, angeweza kumpa mtu Roho Mtakatifu? Na yeye kwa kuwa hana kikomo, anajua tangu mwanzo hadi mwisho. Je, angempa mtu Roho Mtakatifu na kumwahidi uzima wa milele na kisha ageuke amuondoe kwake? Hiyo ingemfanya yeye kuwa na kikomo kama mimi na wewe, anayeweza kukosea. Lakini Mungu ashukuriwe, Baba yetu wa mbinguni hafanyi makosa. Yeye hakika hawezi kukosea. Tangu mwanzo yeye hakuwa na kikomo, naye atakuwa mwishoni. Hawezi kufanya makosa, yeye ni mkamilifu. Angalieni, sasa ninarudi kwenye Waebrania tena. Sasa, basi weni wakamilifu. Sasa nitaruka sasa niende katika Ufunuo. Naye aliwafanya wote, wakubwa, wazee, vijana, wanaume kwa wanawake, watumwa na walio huru, watiwe chapa katika kipaji cha uso wao na katika mkono wao.
And he deceived all, except
naye aliwadanganya wote isipokuwa wale ambao majina yao yaliandikwa katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo. Aliwadanganya wote, dunia nzima, wapotofu wa kidini. Yeye alimpokea aliyejifanya Mkristo, alimdanganya mshiriki wa kanisa, alimkosesha mtu mwenye maadili, alimdanganya mtu mwema, alimdanganya yule anayejiita mhubiri, alimdanganya yule anayejiita Mkristo. Aliwadanganya wote kwa propaganda zake kuu, akisema, sisi sote ni kanisa moja kubwa, nasi sote tunapaswa kuungana pamoja na kuwa na mambo ya ulimwengu na kanisa na serikali pamoja. Yale, tutamaliza vita vyote milele. Maelfu ya akina mama, mamilioni yao, watasema, hilo ndilo tunalotaka. Angalia inakotoka, dada. Angalia ulipo msingi wake. Naye akawakosesha wote ambao majina yao hayakuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo. Sasa mko tayari? Hili hapa lina mitutu miwili na limejaa risasi. Lisikilizeni sasa. Aliwadanganya wote ambao majina yao hayakuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo. Tangu wakati walipojiunga na kanisa, tangu wakati wa uamsho, majina yao yaliandikwa katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo wakati walipoingia kanisani. Hapana, majina yameandikwa katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Amina. Hilo la tosha. Mnalipata? Hilo limechunguzwa kwa mamia ya miaka miongoni mwa walimu. Lakini angalieni, jina la Mkristo halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo alipokuja madhabahuni. Biblia ilisema jina lake liliandikwa katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo kote kote tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Hakuna mtu anayeweza kuja kwangu asipovutwa na Baba yangu. Na wote wajao, nitampa uzima wa milele, nami nitamfufua katika siku za mwisho. Tunaogopa nini? Nisikilize ndugu yangu mchovu. Biblia ilisema ya kwamba Yesu alikuwa mwanakondoo wa Mungu aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Angalieni, loo jamani, jinsi hili linavyouchoma moyo wako. Jinsi hili linavyokupa tumaini. Huko nyuma kabisa, kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, wakati shetani alipopotosha yule muovu, Mungu akiwa hana kikomo, aliangalia chini kupitia mkondo wa wakati na akaona mwisho. Kujua tangu zamani, ikiwa yeye hajui mambo yote, umemwekea Mungu mipaka, umemfanya mwenye kikomo kama mimi na wewe. Lakini Mungu hana kikomo. Nguvu za Mungu, maarifa ya Mungu, kila kitu. Yeye ni muweza yote. Huko nyuma kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, wakati shetani alipofanya ule uovu, maana shetani niani mwake alikuwa na yale aliyotaka kufanya, naye Mungu akaona jinsi angeweza kuyazuia. Amina. Biblia ilisema, hapo mwanzo alikuwako neno, Yohana Mtakatifu 1, naye neno alikuwa pamoja na Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Hapo mwanzo, hapo wakati ulipoanza, ilikuwa ni umilele kabla ya hapo. Hapa ni katika wakati tunaozungumzia. Umilele ni kama mfululizo wa mambo. Hauishi kamwe. Ni mduara unaoendelea milele na milele na milele. Ni gurudumu lisilo na mwisho ambalo halisimami wala halina mwisho. Lakini shetani alikatiza mle ndani, kisha akashuka hapa chini na angeharibu kitu hicho chote. Lakini Mungu aliona mahali ambapo pangekuwa na kipindi cha wakati. Naye akiwa ndiye yule mkuu asiye na kikomo tangu mwanzo hata mwanzo, yeye aliangalia chini, naye alikuwa hapo mwanzo neno. Sasa neno ni wazo lililotamkwa. Mungu akaanza kuwaza. Alipoanza kuona kila mwanadamu aliyepata kuja duniani, na kila ndege, na kila kiroboto, na kila nzi. Haleluya. Huyo ndiye Mungu asiye na mwisho, mwenyezi wa milele, aliyeko daima. Huyo ndiye tunayemtumikia asubuhi ya leo. huko nyuma kabisa hapo mwanzo, naye akaona ya kwamba kulikuwako na watu fulani ambao wangetaka kuokoka, watu ambao watataka kuokolewa, watu ambao watakuwa waaminifu moyoni mwao, walitaka kuokoka. Basi yeye hana budi kufanya maandalizi kwa ajili ya wokovu wao. Hiyo ni kweli. La sivyo hawataokoka kamwe. Naye anajua kwamba chochote kisicho kikamilifu hakiwezi kuingia mbinguni. Kwa hiyo yeye hana budi kuwatengenezea njia ya ukamilifu. Amina. Mnaliona? Basi kule nyuma yeye alisema, mimi mwenyewe nitashuka ulimwenguni na kuvaa mwili wa mwanadamu, nami nitalipa ile adhabu inayohitajika hapa. Nami nitapachukua mahali hapo na nitawafanya wakamilifu, kwa maana nitawaingiza ndani yangu, nami ni mkamilifu. Ndipo Yesu aliposema, basi iweni wakamilifu kama wale walivyo Mungu ni mkamilifu. Basi huu hapa ule mwili uliyoraruliwa ambao ulipigwa na kupondwa kwa ajili ya dhambi, na kila dhambi ambayo ulimwengu umewahi kuwa nayo au utapata kuwa nayo iliwekwa juu yake. Na yeye ndiye mwili ambao Yehova aliufufua siku ya mwisho pale, siku ya tatu baada ya kifo chake. Na kama tuko ndani ya mwili huo, sisi ni wakamilifu tu kama vile huo mwili ulivyo. Amina. Haya basi, unaingiaje ndani ya mwili huo? Unaingiaje ndani yake? Biblia ilisema katika Warumi 8:1, sasa basi hakuna hukumu ya adhabu kwao walio katika Kristo Yesu, wasioenenda kwa kufuata mwili bali roho. Hawajali kile ambacho ulimwengu unasema au kile mtu mwingine yeyote anasema au hata kile ambacho familia yao inasema. Wanatembea katika roho wa Mungu, katika upendo mkamilifu wa kiungu. Mnaliona? Unaingiaje ndani yake? Kwa kujiunga na kanisa, kwa kupeana mikono, kwa ubatizo wa maji? Hapana bwana. Mlango wa 12 wa Wakorintho wa kwanza ulisema, kwa roho mmoja sisi sote tumebatizwa kuwa mwili mmoja na kuwa viungo vya mwili huo. Ndipo basi, si yale nimefanya, kile nilicho mimi, yule niliyekuwa, wala chochote kulihusu. Ni kile ambacho Mungu amenifanyia katika Kristo. Nasi tunakamilishwa kwa dhabihu yetu. Yeye hafanyi makosa. Asinge kuingiza iwapo huku stahili. Anaujua moyo wako. Hiyo ni kweli. Anajua kile ulicho. Anajua malengo yako. Anajua kile ulicho. Kuna mitego kote barabarani. Hakika, ibilisi atakufanya ujikwae. Na wewe unasema, sikukusudia kufanya hivyo. Mungu, unajua hivyo. Bado, wewe ni mkamilifu kwa sababu kuna damu kamilifu inayotolewa kwa ajili yako kila siku. Na sadaka inayotoka damu inayoninginia mbele ya kiti cha enzi cha Mwenyezi Mungu. Hiyo ni kweli. Sasa, uliingiaje mle ndani? Mungu, kwa kujua tangu zamani, sasa, Mungu alisema ya kwamba Yesu, sasa vaeni kofia zenu, fungua moyo wako, tazama, Biblia ilisema, Yesu alikuwa mwanakondoo aliyechinjwa tangu wapi? Msingi wa dunia alichinjwa. Kwa nini? Mungu Baba alipotazama chini na kuona jinsi, Yesu hakuja tu kufa kifo cha shagalabagala. Hakuja kamwe kusema, vema, labda mtu fulani atashikwa na huruma, atakapoona jinsi nilivyokufa, kila kitu. La, la, Mungu haendeshi shughuli yake namna hiyo. Mungu huendesha shughuli yake kikamilifu. Hiyo ni kweli. Alijua hasa kile ambacho kingetukia. Hivyo ndivyo angeweza kutabiri. Anajua hasa kile yeye. Hataki mtu yeyote aangamie. Hataki, lakini kama hana kikomo, yeye anajua ambaye ataokoka na ambaye hataokoka. Kwa hiyo, unaweza kuwa na uhakika, ikiwa umempokea Mungu na kujazwa na Roho Mtakatifu, umetia nanga mpaka kikomo chako cha milele. Kwa usahihi, unaona, yeye anatangulia kujua. Sasa angalieni, Biblia ilisema kwamba Yesu mwanakondoo alichinjwa kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Lo, najua ninatenda kigeni hapa juu, lakini najisikia vizuri sana. Tazama, ati nini? Yesu alichinjwa kabla hata ulimwengu haujapata chembe ya kwanza ya mavumbi. Yesu alikuwa tayari amechinjwa. Kwa nini? Kwa sababu Mungu, hili hapa, lishikeni, Mungu, kwa kujua tangu zamani, wakati alipokuwa neno hapo mwanzo, alipata wazo. Sasa ni wazo tu, ndipo alipolinena na kusema itakuwa. Yesu alichinjwa dakika ile ile Mungu aliponena neno. Halafu, miaka 4000 baadaye, yeye alikuja na kulipa hiyo gharama ambayo Mungu alikuwa tayari amefanya huko nyuma kwa neno lake. Ilibidi aje. Ibilisi wote kuzimuni wasingeweza kumzuia asije. Mungu alikuwa tayari amelinena. Sasa mwaminio, je, umevaa viatu vyako vya furaha? Sikiliza hili. Ikiwa wewe ni Mkristo, ikiwa kweli wewe ni mtoto wa Mungu, Biblia ilisema, hiyo si lo mhubiri.
That's the Bible. It said your names was written in the.
Hiyo ni Biblia. Ilisema majina yenu yaliandikwa katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. No jamani, wakati ule ule ambao Kristo, ambao Mungu alisema Kristo angeuawa, aliandika jina lako pamoja na lake. Haleluya. Haya basi, jina lako liliandikwa katika. Alisema, naye akawadanganya wote, wakubwa, wadogo. Wengi sana walikuwa washiriki wa kanisa, waliojifanya kuwa wa Kristo. Aliwadanganya wote ambao majina yao hayakuandikwa. Si katika kitabu cha kanisa, lakini katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo. Lini? Kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Mungu aliandika jina lako katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo kwa neno lake lililonenwa. Kisha akamtuma Kristo ile dhabihu, ulinunua, ulikomboa kundi lilo hilo alilokuwa ameandika majina yao katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Sasa wale aliowaita amewahesabia haki. Aliwaita kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Wale aliowaita amewahesabia haki. Na wale aliowahesabia haki amekwisha watukuza. Mungu yule yule ambaye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu aliliita jina lako na kuliandika kwenye kitabu cha uzima cha mwanakondoo, katika kile kitabu tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu, tayari amekuandalia mahali utukufuni. Na maskani hii iliyo ya dunia hii ikiharibika, tunayo moja tayari inayotungoja huko utukufuni. Haya basi, hiyo ndiyo injili. Tunahofia nini? Kwa nini tunatembea tukionekana hivi? Vema, nashangaa tu. Inueni vichwa vyenu. Biblia ilisema, inueni magoti manyonge na mikono iinuliwe juu, ambayo wakati mmoja ilininginia chini. Aliye dhaifu aseme nina nguvu. Amina. Kwa maana injili imetolewa, ni habari njema. Tena asubuhi ya leo, Roho Mtakatifu kupitia kwa neno anakuletea habari njema kwamba tangu kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, Mungu aliandika jina lako katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo. Mapepo wote kutoka kuzimu hawawezi kulifutilia kutoka huko. Neno la Mungu limekwisha kulinena, ina hakika kutukia kama Mungu alivyoliandika mle ndani kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Amina. Jinsi Baba yetu wa mbinguni alivyo na utukufu katika upendo wake usio na mwisho na rehema yake kutufanyia hayo. Kasema, basi weni wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Unawezaje kuwa? Wakati sio ukamilifu wangu, sio ukamilifu wako. Ni ukamilifu wake na neno lake, kwamba yeye alikuchagua, wala wewe hukumchagua kamwe. Naye akakuingiza ndani ya Kristo, nawe umelindwa pamoja na Yesu Kristo, na mkamilifu tu kama Kristo alivyokuwa mbele za Mungu. Kwa kuwa husimami peke yako, unasimama ndani yake na jambo moja, ninamuamini Mungu. Amina. Lo, ninampenda. Lo jamani. Ngambo ya pili ya Edeni. Amina. Utakuwa ni wakati mzuri jinsi gani siku moja utakapoangalia nyuma chini na kusema, kwa nini niliogopa? Angalie ni furaha niliyokosa. Kijana mwanamume, kijana mwanamke, asubuhi ya leo, ama wewe mzee ama mwanamke ambaye hujawahi kuwa Mkristo, Mungu amebisha moyoni mwako kila mara. Oh, naam, huenda ukaingia mwishoni mwa barabara, bali hutakuwa na furaha. Hakutakuwako na nyota karibu nawe kuangaza. Sitaki kusimama hivyo. Nataka kumsikia yeye akisema, ilikuwa vyema mtumishi wangu mwema na mwaminifu. Ninataka kumuonyesha shukrani zangu. Maskini mke wangu mwenye mvi, jinsi ningependa kumfanyia jambo fulani ambalo najua analipenda, kwa sababu ninampenda nami najua ananipenda. Na kama ningemfanyia mke wangu hivyo katika upendo wa kibinadamu, yanipasa kufanya nini? Kujua ya kwamba Mungu kwa neema, kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, aliniona maskini mwenye dhambi akiyumbayumba na ameelekea kuzimu, wala asingeweza kujizuia. Naye alinichagua tangu zamani na kuweka jina langu katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Ndio, ninampenda. Hakuna njia hata kidogo ya kusema kamwe. Si ajabu Biblia ilisema, jicho halijaona, sikio halijasikia, wala halijaingia katika mioyo ya mwanadamu. No jamani, jinsi Mungu alivyo mtukufu. Je, hutaki kumwamini ikiwa umechoka na kutupwa huku na huku? Aibu kwenu wa Kristo, unaojiita wa Kristo na kwenda huku na huko mkiwa na uchovu. Vema, sijui, na kama nikienda kanisani nini? No, wewe ni kisingizio duni. Hebu nikuambie, inueni vichwa vyenu. Nyosha kifua chako. Lo jamani. Lo, tumieni imani. Imani ndiye bosi. Hiyo ni kweli. Imani ina nywele kifuani mwake. Ndugu, ninamaanisha ina misuli mikubwa. Inapozungumza, wasiwasi wote huanguka kutoka upande mmoja hadi mwingine. Ibilisi anasema, sasa kamwe huwezi kufaulu. Huwezi kufanya hivi. Unaona aibu kushuhudia. Imani inainuka, inasema, nyamaza. Ina haki ya kuzungumza. Amina. Hakika, imani huchukua hatua. Hiyo ndiyo tunayohitaji siku hizi kwa kila msafiri nchini. Nyosha kichwa chako. Biblia ilisema nilipokuwa, Daudi alisema nilipohofu, nilitembea na nilimtumaini. Nilipohofu, basi nilimwamini. Kila ninapofikia hata hofu ya mauti, vivuli. Paulo aliposhuka alisema, mauti, wapi mwiba wako? Kaburi, wapi ushindi wako? Ndugu, maisha ya watu mashuhuri yote hutukumbusha. Tunaweza kufanya maisha yetu adhimu. Tunapoachana tunaacha nyuma yetu kumbukumbu za kudumu. Siku moja nikiwa nimeketi kule juu ya vilima vya peponi vya utukufu, ambapo jua halitashuka kamwe katika mji huo, ambako watakatifu tayari wanapaza sauti, wale mashujaa wa kale wa imani, nikitazama nyuma katika sehemu hizo kule na kuona njia yetu iliyotengenezwa kwa utukufu. Ninataka kuketi pamoja nao na kuona kwamba nimeinua kichwa changu juu na kumtumaini Mungu na kuendelea kutembea katika wakati wa dhoruba. Lo jamani, na tuombe. Our heavenly Father, we thank thee this morning. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru wewe asubuhi ya leo kwa ajili ya Yesu. Tunakushukuru wewe kwa ukamilifu wa injili, kwa ajili ya kukamilishwa na ukuu wa milele wa neno la Mungu la milele lililonenwa. Na kulingana na neno lake, alituita na kutuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, na kuandika majina yetu kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. When God speaks a word, it's got to happen. Mungu anaposema neno, halina budi kutukia. Ni lazima tu litukie. Nawe ulinena majina yetu uliponena jina lake. Ulituchagua sisi pamoja naye kabla ulimwengu haujaanza. Kwa hiyo hakuna kitu tunachoweza kusema tunaweza kufanya Bwana. Halipo kwa wanadamu. Hakuna tunachoweza kujivunia au kujigamba juu yake. Kitu pekee tunachosema ni Mungu, asante kwa neema yako. Asante kwa rehema zako Bwana. Kwa kuwa tulikuwa wageni, lakini sasa wewe umetukamilisha kwa ile dhabihu kamilifu tunayosimama ndani yake. Ee Mungu, simama ndani yake leo tunaposonga mbele. Tukikushukuru wewe Baba kwa ajili ya mambo haya. Naomba kama kuna mmoja humu ndani leo Bwana ambaye hayuko katika hali hiyo, na wafanye uamuzi wao mmoja wa milele na wa mwisho wakati huu, kabla hujatoa wito wako wa mwisho na wakumalizia moyoni mwao. Naomba ya kwamba wewe utatujalia hayo kupitia kwa jina la Kristo. Na wakati tumeinamisha vichwa vyetu, sijui kama kuna mtu kama huyo hapa asubuhi ya leo ambaye kweli yuko katika mwanamwali aliyelala, hujawahi kuamka na kutambua kwamba unapaswa kuwaokoa watu, inakubidi kufanya jambo fulani. Nawe unataka Mungu akukumbuke kama mwokozi wa nafsi, unataka kuwa mmoja ambaye atatoka na kujaribu kuwaokoa watu. Naomba uinue mkono wako useme, Mungu nikumbuke. Mungu akubariki. Hilo ni zuri. Vema. Je, kuna mtu kama huyo hapa asubuhi ya leo ambaye hajawahi kumpokea Kristo wakati mmoja kama Mwokozi, lakini asubuhi ya leo anataka kufanya uamuzi huo wa mwisho na wa milele? Unapoliona jua likitua huko nje, basi ujue ni siku chache tu zaidi na hatutakuwa hapa tena. Unajua hilo, lakini unataka kuingia katika ufalme wa Mungu. Unataka Mungu akupokee, nawe unaamini ya kwamba yeye hufanya hivyo, nawe utainua mkono wako juu kwa jambo hilo asubuhi ya leo, kwamba unaamini kwamba Kristo sasa anakuchukua kama mtoto wake. Mungu akubariki, na Mungu akubariki. Mtu mwingine, utamchukua kama mwokozi wako binafsi leo hii. Utainua mkono wako useme, kuanzia leo hii na kuendelea, sasa nitamtumikia Mungu kwa moyo wangu wote, naamini, na ninataka kukumbukwa. Maishani mwangu mwote, kitu fulani kimegonga-gonga moyoni mwangu, na kubisha moyoni mwangu, nami nimeukataa, nami nahofia huenda nikaukataa wakati usiofaa sasa. Na kwa hiyo asubuhi ya leo, Mungu, kwa neema, ninatoka na kuinua mkono wangu nikisema, unirehemu mimi mwenye dhambi. Je, kunaweza kuwa na mwingine? Mungu akubariki. Na akubariki, msichana mdogo. Ninauona mkono wako pia, mpenzi. Pema. Mtu mwingine, unaweza kuinua mkono wako ukisema, nikumbuke. Kuna aliyerudi nyuma na aseme, lo, ndugu Branham, mimi ni Mkristo, lakini mimi ni mfano duni kuwa mmoja. Siku zote ninarudi nyuma na kufanya mabaya. Nami ninampenda Mungu. Mungu alinichukua kwa neema. Najua mimi ni mtoto wake. Lakini sijawahi kuwa mtendaji, sijawahi kufanya kazi ya Bwana. Kwa namna fulani, mimi huchukuliwa tu na mkondo, na kuingia na kutoka, kuingia na kutoka. Lakini kitu fulani kinaendelea kunishikilia moyoni mwangu. Ninauonea aibu ushuhuda wangu. Ningeona aibu kukutana na Mungu asubuhi ya leo, bila nafsi moja ama mkono mtupu. Nataka Mungu anirejeshe na kunikumbatia kwenye ubavu wake unaotoka damu, na kunipa kichapo changu, kile ninachostahili, na anijalie niwe Mkristo halisi tangu leo na kuendelea. Nitamuinulia Mungu mkono wangu. Hilo ndilo ninalotaka ufanye, Mungu. Mungu akubariki mama. Mungu akubariki wewe. Kwamba, sasa Mungu anauona moyo wako, na wengi wenu mlioinua mikono yenu, ninawajua, na yajua maisha yenu ya masumbuko. Wakati mkinini, Wakristo wengine wanaomba, ninajua hali yenu ya masumbuko, najua kurudi nyuma kwenu. Mungu anayajua vizuri zaidi, ikiwa niliyajua. Ninakuona ukija madhabahuni, ukijaribu kuanza, kisha unarudi nyuma. Unajaribu kuanza, kisha unarudi nyuma. Mtu mmoja alianguka tu akafa siku chache zilizopita, ambaye alikuwa akifundisha shule ya Jumapili hapa. Nina hofu baadhi ya watu wake wako hapa. Ningelitaja hilo jina, wengi wenu mnajua ninayezungumzia. Mtu huyo angekuja kanisani, angerudi nyuma. Angekuja kanisani, angerudi nyuma. Alitaka kufanya mema. Alikuwa na tukio na Mungu. Alikuwa mtu mwema moyoni, lakini alianza kujishughulisha sana na ulimwengu. Alikufa kijana mwanamume. Aliondoka duniani. Sasa nashangaa malipo yake yatakuwaje. Mnaona? Usifanye hivyo. Usifanye hivyo rafiki, dumu kazini. Mtu huyo angeweza kurudi duniani leo na kusimama kule mjini popote pale, mahali pale alipofia, angepiga mayowe na kukimbia akielekea maskanini upesi alivyoweza kuja. Jamani, ninawaambia kungekuwako na nafsi zingeokolewa juma hili lijalo atakapofika hapa. Yuko ng'ambo ya mpaka sasa. Lakini kumbukeni, maadamu kuna umilele wenye kina kirefu kama kulivyo na anga, hawatakuwa na nafasi nyingine ya kuokoa mtu. Kamwe hawatakuwa na nafasi nyingine ya kumuishia Mungu. Amefanya uamuzi wake wa mwisho. Vipi kuhusu wako asubuhi ya leo? Hebu tujirekebishe kwa ajili ya Mungu, huku tumeinamisha vichwa vyetu. Tupe sauti ndogo, ng'ambo ya pili ya Yordani. Sasa endelea kuomba. Pole pole sasa, sisi sote.
Life is blooming. There is rest for you. Jesus breaks every fetter. Jesus breaks every fetter.
Ni nini kinachokuzuia?
Every fetter when he sets you free, I will ever, ever praise him. sin. For he sets me free.
Sasa sisi sote pamoja pole pole.
On the other side of Jordan, just across the river yonder, in the sweet field of Eden, where we all life is blooming, there is rest for you, while Jesus breaks the indifferent fetters, the religious fetters,
minyororo ya kutojali, minyororo ya kidini, minyororo ya kimadhehebu, minyororo wa dhambi, minyororo wa kutokuamini.
Jesus, his presence is near. Every fetter, just make your
fanya tu uamuzi wako.
When he says you free, I will ever praise and comfort you.
Mungu akubariki mama. Mtu mwingine acha minyororo ivunjwe kutoka pande zote. Hivi hutaki kuwa huru leo? Unajifanya nini? Mbona wewe ni mnyonge tu nafsini mwako ikiwa huko huru? Roho Mtakatifu, vipande vyote vimeondolewa njiani, Roho wa Mungu akishuka kupitia moyoni mwako. Mungu akubariki dada. Labda kitu kidogo cha kale kinakushikilia. Hivi hutaki kuokolewa? Natumaini majina yetu yamefungwa pamoja. Mungu akubariki ndugu. Natumaini majina yetu yamefungwa pamoja huko utukufuni kama nyota za Mungu ziking'aa milele. Angalia na useme yule pale amesimama ndugu Branham. Nitasema, "No, naam ndugu." Unakumbuka kule maskanini asubuhi ile?
There is rest. Ever praise him. Don't you want to do it? We'll ever praise him.
Wewe uliye rudi nyuma, utaki kuja madhabahuni sasa. Kitu hicho kidogo cha kale kinachosimama njiani mwako, Yesu huvunja mnyororo huo. Njoo.
Down at the cross where my Savior died, down there for cleansing from sin I cried. Oh, there to my heart was a blood, a blood. Glory to his name. Oh, glory to his precious name. Oh, glory, sinner friend.
Rafiki mwenye dhambi, hapa madhabahuni, uliye rudi nyuma, muambie habari zake sasa. Ilikuwa wapi?
You're kneeling alone with God now.
Unapiga magoti hapo peke yako pamoja na Mungu sasa. Anakutazama. Hata shomoro asingeweza kuanguka bila yeye kujua.
Oh, come to this fountain so rich, sweet, mellow.
Kama hujawahi kumpokea Roho Mtakatifu, njoo. Yuko hapa.
Into faith and be made come. Why with your heads bowed? Did you ever notice?
Huku mmeinamisha vichwa vyenu. Je, umewahi kuona watu wanaompokea Kristo?
Watch what kind of place they were in, how they got it.
Angalia walikuwa mahali pa namna gani, jinsi walivyompokea, unawaona wakitenda vivyo hivyo. Hakika, ikiwa ni ya uzushi na kusisimkwa na mihemko, mtoto atalelewa hivyo. Hivyo ndivyo itakavyoenenda. Ikiwa ni baridi na kawaida na lisilojali, kwa kawaida ndivyo wao walivyo. Wanapokea roho ya aina hiyo, kwa sababu hiyo ndiyo inafanya kazi hapo wakati huo. Nipeleke msalabani. Nipeleke mahali ambapo pana roho inayotenda kazi, ambayo inautuliza moyo wangu. Nijapo sema kwa lugha za wanadamu na malaika, nijapo toa mali yangu yote kuwalisha maskini, mwili wangu kuteketezwa kama dhabihu, nina ujuzi wa kujua siri zote na mambo haya yote, yote yatashindwa. Lakini kile kilicho kamili kitakapokuja, ambacho ni upendo, unadumu milele. Upendo huleta imani. Si uje sasa huku hisia hii ya kupendeza, nyenyekevu, tamu ya Roho Mtakatifu ikitembea hapa madhabahuni sasa. Piga magoti tu useme, Mungu unirehemu, nataka unipe sasa moyoni mwangu. Roho huyu aliye kanisani, sasa ninapiga magoti na ninaomba. Na kwa imani, ninaamini ya kwamba utanijalia. Utaondoka hapa moja ya roho nyenyekevu zaidi, tamu zaidi. Yote yatakwisha basi.
With him, hold there at the cross where he took glory to his name.
Wakati tukiuimba huu, nashangaa kama kuna Wakristo wowote wangependa kuweka maisha yao wakfu upya pamoja na hawa hapa madhabahuni ambao wamekuja kwa ajili ya Roho Mtakatifu na wokovu. Je, ungependa kupiga magoti pamoja nasi hapa, kuomba pamoja nasi kwa dakika chache? Chochote unachohitaji, haijalishi ni nini. Ikiwa ni ugonjwa, unahitaji kuponywa. Ikiwa ni shida na unahitaji usaidizi. Ikiwa una hofu na wasiwasi, unahitaji amani, njoo sasa. Sivyo?
Oh, come to this fountain, so rich and sweet. Yes, thy poor soul at the same.
Nina furaha sana kuona wengi wanakuja asubuhi ya leo.
You see, it's a work of the Holy Spirit. He does this.
Unaona, ni kazi ya Roho Mtakatifu. Anafanya hivi.
Not emotional.
Sio mhemuko, imara yenye kilindi.
It's not fanatically.
Sio kishupavu, sio baridi. Ni upendo unaotuvuta, unaotubidiisha.
There to my heart was a love. Oh, glory. Wonderful. Everyone just bowing now. Don't you like
ajabu. Kila mtu anainama tu sasa. Je, hamuupendi huu? Sijui mnavyojisikia, lakini ninahisi tu moyoni mwangu, unahisi tu matone ya machozi ndani yako yakishuka. Roho Mtakatifu wa Mungu akitembea tu, yeye anafanya kazi hiyo. Ndugu, nipe kanisa kama hilo ambalo kweli limevunjika, likishuka kwenda kwenye nyumba ya mfinyanzi kufinyangwa upya. Hebu wasikilizaji wasaidie kuimba huo sasa, huku waliotubu wakiwa madhabahuni wakiomba.
Oh, from Calvary's bound.
Ee Mungu Baba yetu, tunakuja kwako leo kwa unyenyekevu, tumevunjika. Roho Mtakatifu akija katika neno. Wakristo wanakushukuru wewe sana kwamba wamekukubali, wamezaliwa mara ya pili. Wewe umeagiza haya tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Umeyatangaza. Ulisema, nina mambo mengi ya kuwaambia ambayo siwezi kuwaambia sasa. Lakini yeye Roho Mtakatifu atakapokuja, atawafunulia mambo haya na atawafundisha na kuwaongoza. Tunashukuru sana asubuhi ya leo kwa ajili ya Roho Mtakatifu anayelifunua neno la Mungu. Ulisema, naye ataleta vitu hivi kwenye nini yangu, atawakumbusha yale niliyowaambia, na mambo yajayo atawapasha habari zake. Tunafuraha sana kwamba yeye yuko pamoja nasi leo, na kwa njia ya mafundisho ya neno na utendaji kazi wa Roho Mtakatifu, amewafanya Wakristo waamke, akawafanya wenye dhambi waje kwako, waliorudi nyuma wajiweke wakfu tena. Baba, wako madhabahuni. Aliwafanya wagonjwa na waliochoka, walioteseka, waje na kuinamisha vichwa vyao, wakubali uponyaji kwa ajili ya miili yao, tukijua ya kwamba neno lako lililonenwa ni la kweli. Kila kitu kingine kitashindwa, bali neno lako haliwezi kushindwa kamwe. Ukweli, utaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Nasi tunakuja kukubali asubuhi ya leo kile ulichotuandalia wewe katika mateso yako kwa ajili yetu na upatanisho wakati wa kifo chako ulichotufanyia sisi. Nasi Bwana Yesu tunapokea bure. Tunaamini neno la Mungu. Tunaamini kwamba wewe uliahidi, yeye ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Ee Mungu, ni ahadi iliyoje. Haijalishi ni ya nini, wewe umesema, mnapoomba mkisali, aminini kwamba mnayapokea mlioomba, yatakuwa yenu. Sasa Baba, kama kweli tukiliamini, limetimizwa. Tunaliamini, limetendeka. Ndipo tunatenda kulingana na maungamo yetu ya kwamba wewe umetufanyia. Si kwamba tunastahili, hatustahili. Lakini kwa neema yako isiyostahiliwa tulio nayo kupitia kwako, tunaamini ya kwamba hiyo kazi imekamilika. Na wakati hawa waliotubu na wale wanaokuja asubuhi ya leo wakijiweka wakfu, na kwa wale wanaokuja kwa ajili ya faida za mateso, kama Daudi alivyosema, ee nafsi yangu umhimidi Bwana, wala usizisahau fadhili zake zote, yeye anisameheaye maovu yangu yote, maasi yangu, na anayeponya magonjwa yetu yote. Hizo ndizo faida za mwaminio. Nasi tunaipokea kwa imani asubuhi ya leo kwa kulijilia neno la Mungu lililonenwa kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Kama isingewezekana isitendeke, basi haiwezekani sisi tusipate kile tunachoomba, tukiomba kwa imani tukiamini. Na hilo liko ndani ya mioyo yetu Bwana, kupokea kile tulichoomba. Yesu, utuweke karibu na msalaba. Adui ajapo kama mafuriko, Bwana, inua kiwango dhidi yake. Libariki kusanyiko hili dogo linalongojea. Mungu, Roho wako Mtakatifu awachukue hawa walioweka maisha yao wakfu, wanaume na wanawake hawa waliopiga magoti madhabahuni, wale wenye dhambi wanaokuja na kuinamisha vichwa vyao, wapeleke kwenye ufalme wako. Bwana, ninatambua kwamba ni hali yao wenyewe ya kibinafsi. Dakika ile waliokuamini, hiyo ndiyo dakika uliowapokea. Kwa maana ulisema, hakuna mtu angeweza kuja asipovutwa na Baba yangu. Na wote wajao, nitampa uzima wa milele, nami nitamfufua kwenye siku ya mwisho. Hilo ni neno lako Bwana, tunaamini hilo. Na imekamilika, kazi imekwisha, na tunakushukuru wewe kwa ajili yake. Tunakushukuru kwa uponyaji wa kila mwili, kwa kila nafsi iliyochoka, kwa kila jambo ambalo nani wako, wale ambao walikuwa na mikono dhaifu inayoninginia chini, wale ambao wamekuwa waoga, wale ambao wameshangaa. Daudi alisema, nilipoogopa nikahofu, ndipo nilikutumaini wewe na kuendelea. Mungu, jalia tuinue vichwa vyetu asubuhi ya leo, sio waoga, bali Wakristo wanaomwamini Yesu Kristo, na tuendelee huku ushuhuda wetu uking'aa. Jalia kupitia uponyaji wa miili yetu, kupitia ushuhuda wa wokovu wetu, jalia tuwavute wengine kwako. Tujalie Baba, wakati yote kwenye madhabahu tunayaweka, jalia kwa ajili ya utukufu wako, tunapokuamini wewe na kukungojea wewe Bwana. Hapa ndipo kuogelea tu katika uzuri wako, kuogelea tu katika ahadi yako, nikimhisi huyo Roho Mtakatifu mtukufu akituvuta kwako. Jinsi tunavyokupenda, jinsi tunavyokusifu, jinsi ninavyokuabudu Bwana. Mimi mwenyewe hapa nyuma ya dawati hili takatifu, huku nimekuinulia wewe mikono yangu, ninakuabudu Mungu wangu. Ninakuabudu. Wewe ni mponyaji wangu, mwokozi wangu, mfalme wangu, mpaji wangu, baba yangu, ndugu yangu. Yote kwa yote kwangu hupatikana kwako. Wewe ndiwe nguvu zangu. Mimi hadharani, wewe, Daudi alisema, nitakusifu katika kusanyiko la watakatifu. Nami nitakupa sifa mbele ya hao waliotakaswa asubuhi ya leo. Ninakusifu kwa kuniponya. Ninakusifu kwa ajili ya maisha yangu. Ninakusifu kwa ajili ya afya yangu. Ninakusifu kwa wema ulionionyesha wewe. Ninakusifu kwa ajili ya marafiki zangu. Ninakusifu kwa kila jambo, Bwana. Wewe ni wa ajabu, furaha isiyoelezeka na umejaa utukufu. Jinsi ninavyokusifu wewe, jinsi ninavyoweza kukupendekeza wewe kwa waliochoka, jinsi ninavyoweza kutangaza uzuri wako kwa mwenye dhambi kama mwokozi, jinsi ninavyoweza kukupendekeza wewe kwa wagonjwa kama mponyaji, jinsi ninavyoweza kutangaza uzuri wako kwa mzururaji kama mfalme. No, jinsi ninavyokupenda wewe asubuhi ya leo. Jinsi ninavyoweza kukutangaza uzuri wako Bwana kwa wale wanaonyanyaswa, kuwa shangwe za furaha kambini. Jinsi tunavyokushukuru wewe. Wewe ni mwamba katika inchi ya uchovu, kimbilio katika wakati wa tufani, Alfa, Omega, mwanzo na mwisho, ua la uandani, ninyoro ya mabondeni, nyota ya asubuhi. No, jinsi tunavyokupenda wewe, jinsi tunavyokuabudu na kukusifu, wewe wa milele usiye na kifani. Tunakupa wewe sifa. Lo, tutakusifu na kukupa sifa kupitia nyakati zote. Utupokee Bwana tunapotoa baraka hizi, matunda ya midomo yetu. Ulisema sisi ni watu wa kipekee, ukuhani wa kifalme, tukitoa dhabihu ya kiroho, matunda ya midomo yetu, tukitoa sifa kwa jina lake. Jinsi tunavyomsifu, jinsi tunavyomwabudu milele na milele. Pokea sifa za mioyo yetu, elezea midomo yetu Bwana, kwamba kutoka kwa kina cha moyo safi tunakusifu wewe, tukijua kwamba si kile tungeweza kufanya. Sio maisha yetu, ni maisha yake. Sio wokovu wetu, ni wokovu wake. Sio mbingu yetu, ni mbingu yake. No, sisi si kazi zetu wenyewe, sisi ni kazi zake. Sio neema yetu, ni neema yake. Si utukufu wetu, bali utukufu wake. Si nguvu zetu, bali nguvu zake. No, jinsi tunavyokupenda wewe. Si kanisa letu, bali kanisa lake. Jinsi tunavyokusifu wewe, kwa kuwa hiyo ndiyo mioyo yetu Bwana. Hiyo ndiyo mioyo yetu. Tupokee. Mungu, tumia maskani ndogo ya Branham kumwagwa kwa roho. Sivyo Bwana? No, sisi ni wahitaji hapa pembeni. Mungu, teremsha mvua za baraka. Mimina mvua ya Mungu ya masika na ya vuli. Mbatize mchungaji wetu upya Bwana. Mtie moto kwa injili. Tunampenda leo Bwana. Yeye ni mtumishi wako. Naomba ya kwamba utaupaka moyo wake. Paka mafuta mioyo ya wahubiri wengine humu jengoni asubuhi ya leo na kila mshiriki. Jalia tutoke hapa Bwana, na usimsahau maskini mtumishi wako asiyestahili mimi Bwana, kwamba utanitia mafuta upya kwa Roho Mtakatifu. Tujalie Bwana, tupe baraka hizi. Tunangoja madhabahuni kwa unyenyekevu, tukijua ya kuwa tunaipokea, tukiogelea katika Roho wako Mtakatifu, na bila kuionea haya injili ya Yesu Kristo, nguvu za Mungu ziletazo wokovu. Jinsi tunavyokushukuru wewe kwa ajili yake. Siku moja tukufu, tunatumaini kukuona wewe Bwana, tukiweka mikono yetu juu ya miguu ya yule anayesimama pamoja nasi leo, ambaye hatuwezi kumuona, lakini tunajua ya kwamba yeye yuko hapa. Jinsi tunavyomsifu. Ni wangapi wanajisikia hivyo? Inua mkono wako. Try.
traveling on. I do, I feel like traveling on.
Wewe ndiwe uliye kichwani mwa mashua Bwana, unajua yote kuihusu. Unaomba baraka hii katika jina la Kristo, amina. Mpendwa Baba wa mbinguni, tunaposhuka madhabahuni, tukiweka mikono juu ya wale ambao labda wanangojea baraka zaidi, naomba Roho Mtakatifu ambaye hakugusa tu katika njia ifaayo, lakini tunaomba Baba wa mbinguni, kwamba utatujalia baraka. No, nena Baba wa mbinguni, umrehemu dada yetu. Mpendwa Baba wa mbinguni, mwanamke huyu mpendwa hapa anapopanda hapa kwa imani, siku nyingi amekuwa hapa, hizi mvi na makunyangi, lakini jinsi kazi ngumu sana ingehitajika kupitia hapa. Hapana shaka mikono hii imeshuka kwenye kurasa za Biblia ikiinuliwa kwako. Hapana shaka, lakini ni mwaminifu moyoni asubuhi ya leo alipochopea akaingia humu kanisani akiwa na mkongojo chini ya mkono wake. Lakini sasa kwa imani anauweka chini ili aondoke. Mponye Bwana, anakuja kwa ajili ya baraka za Mungu. Ninaomba Mungu wa mbinguni ya kwamba utambariki. Najalia asilazimike kuuchukua tena siku zake zote. Mpe nguvu katika mwili wake. Jalia awavute watu kwako Bwana kwa ufalme wa Mungu. Katika jina la Yesu Kristo, amina. Mungu akubariki dada. Usinini, utalazimika kutumia mkongojo huo wa kale, siamini tena. Uko mzima. Nami ninaamini unaenda nyumbani bila huo. Amina. Unapotoka nje ya jengo, uweke begani mwako kisha utoke nje. Yote yatakwisha. Baba Mungu, tunaomba ya kwamba utambariki mwanamke huyu aliyesimama hapa leo. Mpe afya kabisa, tujalie Baba. Unaweka mikono juu yake na kuamini jambo hilo katika jina la Yesu. Baba Mungu, tunaweka mikono juu ya dada Slota na tunaomba aponywe. Mungu mpendwa, tunaweka mikono yetu juu ya nani wetu. Hujui jinsi unavyohisi. Nitaimba ubeti huo, ninyi muimbe pambio pamoja nami.
The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist. He died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. Keeps dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost God, I love it. It's dripping with blood. The blood of this Son. Let the world say what they want to. Who died for the truth. This Holy Ghost God's blood keeps dripping with blood. Then they stoned Stephen. He preached against sin. He made them so angry. They dashed his head in. But he died in the Spirit. He gave up the ghost. And went to join the others, that life-giving host kept dripping with love. This Holy Ghost God, it's dripping with love, the blood of love who died for truth. This Holy Ghost God's blood is dripping with blood. There's Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingle their blood with the prophets of old. So the true word of God could honest be told. Keeps dripping with blood. Yes, dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood. The blood of disciple who died for the truth. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood. Souls under the altar crying, how long for the Lord to punish those who've done wrong? Listen, but there's going to be more who will give their life's blood for this Holy Ghost gospel and its crimson flood. Oh, it keeps dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood. The blood of this disciple who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping.
Ni wangapi walio na furaha asubuhi ya leo kwamba umempokea Roho Mtakatifu? Inueni mikono yenu. Je, si ni ajabu? Hakika. Peana mikono na rafiki yako anayesimama karibu nawe. Sema, Bwana asifiwe ndugu kwa wema wake wote. Mungu akubariki ndugu. Mungu akubariki.
It's dripping with blood. Oh, it's dripping with blood.
Jambo ndilo hilo. Inueni mikono yenu.
It's dripping with blood. This Holy
kila mtu auimbe. Mungu akubariki dada. Naam. Ajabu, nimefurahi sana kusikia hivyo. Mungu akubariki. Mama mmoja aliyeombewa hivi punde amekuwa akitembea sasa kwa miaka mitatu akimtukuza Mungu. Sasa hebu tuimbe wimbo huu mzuri wa kale. Wangapi wanaupenda huu? Imani katika Baba, imani katika Mwana, imani katika Roho Mtakatifu, watatu katika mmoja. Pema dada, tupe huo.
The Son of Faith in the Holy Ghost, free in the water, of demons will tremble at sinners awake. A faith in Jehovah will anything.
Ni wangapi wanapenda umati mzuri wenye furaha kama huu? Mbona, Mungu akubariki dada. Hebu tuimbe sote sasa, kila mtu kwa sauti yao yote. Mungu akubariki dada. Asante dada, Mungu akubariki. Amina, Mungu akubariki. Ndio. Amina. Amina, Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki dada yangu mpendwa. Mungu akubariki dada. Mikono yako na uimbe sasa. Mungu akubariki dada Kelly. Nina furaha sana kukuona hapa. Kweli, Mungu akubariki. Kila mtu anajua huyu ni nani anayepaza sauti. Ni dada Kelly. Unajua alipaswa. Ibilisi alijaribu kumuua huku nje kwenye ajali ya motokaa, ndipo akamlaza kule hospitalini, amekatwa-katwa kabisa, ndipo akasema hata tembea kamwe na kila kitu. Lakini neema ya Mungu, yeye ndiye aliyeponywa. Inasikika kama jeshi la wokovu hapa asubuhi ya leo. Hebu tumsifu Bwana pamoja naye kila mtu. Njooni nyote mkutane na dada Kelly na kupeana mikono naye mnapopitia. Najua nyote mmefurahi kumuona dada yenu. Na hapa shukeni mkamsalimie kwa mikono papa hapa madhabahuni. Nyote njooni kila mtu. Nimefurahi kukuona. Pema, Bwana asifiwe. Ndugu Neville, Mungu akubariki ndugu Neville. Amina. Mungu akubariki. Hebu tusimame na tuinamishe vichwa vyetu kwa dakika moja. Sivyo? Wakati ndugu akituruhusu kuondoka, inamisheni vichwa vyenu kwa dakika moja katika maombi. Ndugu Neville, tafadhali.